Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onada ayolni zo'rlagan 4 nafar erkakka sud hukmi o'qildi. Samarqandda 49 kishi fast fooddan zaharlandi. Cho'lpon otada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demarkatsiya qilish masalasi muhokama qilindi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 11 kishi daryoda cho'kib ketdi. Bishkek sudi chechen faoli Mansur Mavlayevni 2 oyga hibsga oldi. Donald Trump 200 ming dollar garov puli evaziga ozodlikda qoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'rdan 3 kishi o'ldi. O'rdagi binodan, bu binodan o'lgan yo'q. Qiyomat qopti deringiz. Zinzilimiz qiyomat qopti deringiz. Biz o'yladik.
Qanaqa uylar qulagan?
2 qavata, 3 qavat qilingan uylar, yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Avokat Muxtar ham chodirda, bizga hamsoyamiz.
Bobolarimiz, dadalarimiz Samarqand Buxorodan kelgan. Biz o'zimiz bu yerda yashaymiz. Berin bizga vatan bo'lgan.
O'risi savaşdan qochgan. O'risi mollariga yel qo'ygan, quloq otiga olgan.
Ona til, bobo til. Ina otalarimiz ham o'zbek bo'lgani uchun uyda o'zbekcha gapiramiz.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmoq istayman. Doktorlikka o'qiyman.
Nohi chiqarmadi. Otatlı kanlı.
Depremden keyin mana uyda havlini parda duvarları ki bor. Parda duvarlarning tagiga o'tishganda duvarlar ustlariga yiqilib maalesef faot qilganlar.
Zilziladan qulagan uylar Ovakentga kiraverishdan oq ko'zga tashlanadi. Har bir qulagan uy ostida alohida qayg'uli hikoya bor.
Bojamizning birini qaybettik.
Mana shu duvarlar hovlini uyda imoratni parda duvarlarida batkashob bekida. Shu chiqib kelishgan yer qimillorganda bilmaydi, yiqitib yorgan ustiga. Duvar yiqilib ketgan.
Yosh bolalari bordir-a?
Yosh bolalar.
Nechta?
2 ta yosh bolalar bordi, baxtiyor.
Hammasi o'ldimi?
Bari. Bir bu bas, qishloqda kirishda ham boshqa bir imoratda mana shu mardivan ki bor, uyni ichidan mardivan qilishgan, mana shu qochib tushay deyotganda mardivanda urib qolgan familiya.
Zina bosib qolgan.
Zina bosib qolgan.
Nechta kishi edi ular?
Ular ham 3 ta qizlari bordi, ina otalar bilan birga 5 kishi vafot qilganlar. Bir familiya komplet yo'qolgan.
Sonda buradan da janoza.
Evet, 2 tane janoza biliyorum.
27 yashar Burxon dehqonning oilasi aslida oshpaz. Zilziladan bir kun avval nonvoychilikni boshlagan.
Dadamlar oshpazlar. Restoran ish qiladilar. Endi bu yili adresi albatta bo'lgani uchun baqa kelib, bu nonvoylikni olib bir ishlatib ko'rishdi. Muhavala qildilar. Endi olganlari kichasi depram bo'lib qoldi. Maalesef.
Turkiya va Suriyada shu yilning 6-fevralda dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila epitsentriga yaqin hududlarda 2 bor ertalab 7.8 magnituda, tushdan keyin esa 7.6 magnitudali yer silkinishlari qayd etildi. 7.4 magnitudali birinchi zilziladan so'ng birgina Turkiyaning o'zida 32 ta zilzila sodir bo'ldi. Ulardan 6-tasi 6 baldan yuqori. 21. asr boshidagi eng yirik tabiiy ofat deya qayd etilgan bu yer silkinishlari qurbonlari soni ikki davlatda jami 55 mingdan ortiq. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra jami 23 million odam, shu jumladan 1.5 millionga yaqin bolalar jabr ko'rgan. Turkiyaning O'rta Yer dengizi mintaqasi bo'lgan Xatay viloyatidagi Ovakent o'zbek qishlog'ida nobud bo'lganlar soni 81 kishi, yuzlab odam jarohatlangan.
Isib tursin dinlarimiz. Mehr müşterinin istagiga bo'lik to'tda.
Burxonning nonvoyxonasi Ovakentning shundoqqina ostonasida. Aytishicha zilziladan so'ng bitta tandir omon qolgan.
Bu tandirni orqasi chiqib ketgan, shuncha bu tandirda ishlatmaymiz.
Mana tandir qoldi.
Bali.
Ovakentda bitta tandir qoldi.
Bitta tandir bor, bitta tandir ham konteyner kentda kelishida yangi qilishgan bitta.
Bir kunda nechta non yopasiz?
Bir kunda hozircha 1000-1.5 mingta non yopilyapti. Chunki yordamlar ham kelyotgan insonlarga, ana shuning uchun 1000-1.5 mingta non yopiladi.
Hozir nechta non ketadi bu tandir?
Bunga 24 ta non ketadi.
Suvni qayda, tuzini qayda,
depremdan keyin biz ham Istanbuldan baxa keldikki, otamizga ham yordam bo'lsin, ham nonpazchilikda o'rganaylik, o'zi ota ishlari, ota-bobo ishlari. Oldin ochilgan, bu ilgaridan ochilgan qishloqda 6-7 nonboyxona bor ekan. Endi nonboyxonalarni hammasi yiqilgani uchun bir mana shu nonboyxona qilgan. Buni ham yarmi yiqilgan degan narsa. Depremdan keyin jicha tuzatib, atini batini temir qo'yib, achishdagi ishlatinglar, insonlar binon qolmasin. Ana shuning uchun hozir mana shu tandirni orqasi ham 15 santi duvari chiqqan.
Bir tandir nonni pishirishga qancha vaqt ketadi shunda?
Bir tandir nonni taxminan mana shu 1 daqiqani ichida pishirib chiqaradi tandir.
1 daqiqa?
Bali. 1 daqiqa, 1.5 daqiqa.
Qanday 1 daqiqada?
Bu bizi O'zbekiston vatanining nonlariga o'xshamaydi, bu afg'onchalab nonchi. O'zbekiston nonlari ayrı.
Burxon dehqon o'zbek tilida ravon gapiradi. Vaholanki o'zi Saudiya, otasi
otam Afg'onistonda tug'ilganlar. Bobolarim O'zbekistonda Marg'ilonda tug'ilganlar. Bizlar ham Saudiya Arabistoni Jidda shahrida tug'ilganmiz. 18 yil ana shatda yashaganmiz. Bizga har qancha yabancı bir mamlakatda qotib bo'lsak ham yine otalarımız da Uzbek bugün için uyda Uzbekçe yapıyoruz. Türk okulda okusak hem kız okularım, Arap okulda okusak hem uyga kıyamız da şu ana til, baba til yani şu adı ürgatışken kadar şükür.
Ovakentda qiyofasi afg'on yoki pokistonlikka o'xshaydigan, ammo ko'rmay turib tanigan ota yurti. O'zbekistonning Surxondaryo, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlaridagi shivalarda gapiradigan, ona tili va urfini unutmagan o'zbeklar yashaydi. Ularning Turkiyaga borib qolish tarixi haqida biroz keyin hikoya qilamiz, hozircha zilzila haqida. Burxonning aytishicha, Ovakentda hali ham vaqti-vaqti bilan yer silkinishlari kuzatilmoqda.
Shu kun ichiga ham bo'lib turadi. Lekin his qilganlar ba'zan yerdan his qiladi-da inson. Kicha bir o'ynaydi, ketadi.
Yurib turgan odam bilmaydi shekilli.
Yurib turgan odam, o'tarda bo'lgan odam, uncha ko'p bilmaydi. Mashinada yurayotgan odam uncha ko'p bilmaydi. Ba'zan Xataida bo'ladi, biz his qilmaymiz Antakyada, markazda. Ba'zan bizga bo'ladi, ular his qilishmaydi.
Duvallar tandirda orqasi o'rtalama 15 santi orqaga chiqqan.
Qo'rqmaysizmi bu yerga kirib chiqqani?
Endi ishlab turamiz, xudo deb nima qilay, albatta biz ham insonlarga non yetishtirish uchun majbur. Ham majbur, ham alhamdulillah bir insonga bir xushlik ham bo'ladi-da, albatta ovqat qilib berish, non qilib berish
odamlarga. Siz o'zingiz uyingiz qulamaganmish qilib?
Yo'q, biznikilar 80-li yillarda davlatga bergan uylar edi. Pishiq uylar qilishgan, bir qavata uylar qilishgan, hovli shakliga, O'zbekiston hovli shakllariga. Ularga uncha bir zarar yo'q, hech bir hasar yo'q.
Qanaqa uylar qulagan?
2 qavata, 3 qavat qilingan uylar, yangi-yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Ovakent qishlog'ida bitta markaziy ko'cha bor. Burxonning novoyxonasidan 10 qadam narida oziq-ovqat do'koni. Do'konning ostonasiga shu kunda qishloqda eng zarur bo'lgan gaz balonlari terib qo'yilgan.
Odur do'kon. O'zbekona mana osh guruch. Yo'q, ko'k choy. Ammo uzunmas, berdimas, hatto qurtlar ham bor.
Yuring, qurtini ko'rsating.
Bizning dadamiz Surxondada, Surxondaryoda qolgan.
Ha.
Surxon qada bilmaymiz.
Qachon qolganda biz?
Men bilmayman yo, men
urug'lar bilan so'raladi bu yerda.
To'g'ri,
Surxondaryodan qolgan bobolar dada deymi, bobo deymi, bilmaymiz.
Ota deysiz-da.
Ota, otamizni otasini aytamiz-da. Surxondaryodan kelgan bilmaymiz biz. Qayerda bo'lganini bilmaymiz.
Ha, rahmat. Bu nima bu?
Bu limonata.
Uylar omonmi sizlarni?
Yo'q, biz uylar yig'ildi.
Qayerda edingiz?
Shu ko'p ko'chada, yo'l tarafida.
O'sha tekis bo'lgan joydami?
Ha, ha.
Jon qayerda?
Yo'q, jon qayerda yo'q.
Faqat uy.
Biz sog'miz. Ha, uy buni bunday.
O'sha zilzila bo'lganda uydami
dedingiz? Uyda edik.
Qanday bo'ldi, aytib bering?
Xili qiyin bo'ldi-da. Biz yerga yig'ildik. Ustimizda bir yarim metr o'sha tarafga duval yiqildi. Undi vala. Uydan chiqib payda bachaman yig'ildik, xonim men. Duvalda boshimizga yig'ildi, oyog'ima tushdi, ama buncha qalar avgar qildi.
Alloh hasrat.
Ha, Alloh qo'ysin.
Bu do'konning sotuvchisi bo'lgan yoshgina ovakentlik Bo'zmuhammadning o'zbekchasi ham yaxshi. Surxoncha sheva saqlanib qolgan.
Kecha uyquda yavosh bir bo'lib ketadi zannetimda. Yomg'irim chovjat edi, go'g'am g'urillab chatpedi. Onasim bu yerga keldik, anishtamlarga, anishtamlar qolib ketdi, ularni chiqartirdik.
Ular ham vafot etgan.
Ishchilari bor edi, 300lardan 3 kishi vafot qildi. Ya, kala ketib qolib edi. Keyin keldik, do'konda ochdik, do'konda ishida summa berdik, gofret chekish nisalar berdik, geri qapattik, chadir tapqalli ketdik, bu yoqqa chap. Shunda
shu do'konni ochib nima deydi, qochib kelgan odamlarga suv tarqatgansizlar-da?
Shunda suv berdik, chadir berdik, maqsad chadir yo'q edi o'pallar. Hozir chadirlar bor, tutqaldi. O'zlari hozirlab maqsad chadir kengayguniga qadar idora etdilar.
Qancha odam keldi o'sha paytda?
20-30 kishi bor edi, ondan so'ng majbur biz ham qapatmoq zarurida qoldik. Ketib chadir qaradi.
Ovakentga kiraverishda ko'zga tashlanadigan yana bir yirik vayrona ostida qolgan oilalarning hikoyasini esa qishloqning eski muxtori, yetakchisi Abdushukur Mart so'zlab berdi.
Birda 3 qotli bir bino bor edi.
Odam aholi yashaydigan uymida bu?
Aholi yashaydigan, ustidan yashaydigan bor edi.
Ha.
Yana bir 3 qotli degan tagida do'konlar bor edi. Mana bu yerda bir qassob do'koni bor edi. Bizda qassob bor edi. Bu yerda bir termon bor edi. Termon mashini bor edi.
Tegirmon mi?
Ha, tegirmon. Uni yonboshida bo'lsa birta mana bu yerda hirdovat deydi. Butun narsa bor, do'kon bor edi.
Hatto
do'kon bor edi. Zilzilada ketdi.
Odam nobud bo'lmadimi bu yerdagi binoda?
Bu yerdagi shu yerdan 3 kishi o'ldi. Oradaki binadan, bu binadan o'lgan yo'q. Mana shu yondagi binadan 3 kishi o'ldi.
Oila?
Oila, oila.
Ha. Yosh bola ham bormi?
Yosh bola ham bor. 2 ta yosh bola.
Ular devor bosib qolganda?
Devor bosib qolgan. Ular devor bosib chiqarman. Mardivan chiqayotganda mardivani zinapoya bor, cho'kib ketibdi. Shuni tagida qolib o'ldi. Zira ko'p bir qiyomat kuni edi. Bizning uylarimiz ham zarar ko'rdi. Yiqiladi endi. Yiqilgan ku yo'q. Ko'p zarar ko'rdi, yiqiladi. Davlat ichga kirmanglar. Biz yiqamiz buni. Ichkaridan hech narsa, ichidan hech narsa olmagan deb turibdi. Biz hozir shu Vokentda, hozir mana yana shu yerda 150 metr ilgarida.
Uydami?
Ha, uyda. Yo'q, uyda emas. Hozir yashaganimiz xaymada, chodirda yashayapmiz. Chodirda.
Ovakentning muxtori ham chodirda?
Ha, Ovakentning muxtori ham chodirda. Bizga hamsoyamiz. Bir mantiqada o'tiribmiz.
Jami nechta uy quladi, bilasizmi? Nechta uy vayron bo'ldi?
Vayron bo'lganlar taxmini 700 ga yaqin bo'lsa, vayron bo'ladi-yu, vayron bo'lganlar 700 ning ustida bo'lishi kerak.
Ya'ni ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan uylar deyapsiz.
Ha, ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan.
Qancha odam boshpanasiz qolgan?
Endi boshpasa hech zarar ko'rmagan 8 uy bor. 8 bino bor. Zarar ko'rmagan. Boshqa hafif, ya'ni oz zarar ko'rgan taxminan bir 300-350
bino bor.
Bino bor.
Yashasa bo'ladi.
Yashasa endi hukumat hozirgacha ijoza bergan emas. Aytadiki, buni tuzatib biz ham ko'mak qilamiz, tuzatib uni kirib o'tirasiz, yashayasizlar deydi. Ammo yiqiladigan va yiqilgan 700 ning ustida.
700'ün üstünde bina var.
Yani kaç adam kurban oldu Ovakent'ten bu zızla?
Ovakent'te kurban 81 kişi.
Köpçülüğünü devar basıp kaldı.
Köpçülüğünü devar basıp kaldı. Taşkarak'a yani bir de havlusunun atrafı da devar var idi. Hava yağmurluydu. Kıbrı katlık geçesiydi. Yani herkes üyden kaçıp çıkanlar. Devardın tekiye yağmurdan korkuştular. Devar basıp kaldı. Ya öte etken de devar basıp kaldı. O şekilde. Köpçülüğü üyden çıkalmaya kaldı.
Zilzila epitsentri o'tgan Xatay viloyatidagi Ovakentda 12 ming atrofida aholi yashagan. Hozirda birgina Ovakent qishlog'ining o'zida 1000 ga yaqin chodir va konteyner boshpanalar bor. Har biri aslida 4 odamga mo'ljallangan, lekin aksarida yana bir etakdan yosh bola yashamoqda. Yana minglab ovakentliklar qulash xavfi bo'lgan uylarini tashlab Turkiya bo'ylab yaqinlarinikiga ko'chib o'tishgan.
Üylerde dolap mola hemen sındı. İşte makam adı bir de. Hemen ise meşrundayı bop kagan. Bütün nerse düştü, sındı. Amanın bir şey nerse üyde kagan yok. Dolaplar düşüp etmez, sındı.
Ovakentning oziq-ovqat do'kondan chiqib, qishloq oqsoqollaridan birining uyiga yo'l oldik. Oqsoqol Hoji Chorichoroqning ayoli va qizi zilzilada jarohatlangan.
Xonim yonimda edi, ha, zilzila bo'libdi, biz to'r keldik. Qashdiq, xonimim shu nardimandan yuqoridan tushdi jeri. Shu qo'li sho'ri suyagi chapdi.
Yiqildi.
Yiqildi, suyagi sho'ri jarildi. Bu qizim suyagi jarildi. Qizim o'rdan cho'chib yerga tushdi, shuga tushdi. Ko'p qatti zilzila bo'ldi. Fikir kılarınız ki kıyamet koptu deriniz. Zilzilemize kıyamet koptu deriniz. Biz öyle zannet. Çıktık başka maşından çıkarttırdık. Maşından çıkarttıktan sonra tam attı. Saat 4'teydi zilzile. 4'te 15'te bu zilzileydi. Tam atkandan sonra benim hakemin hanımı duvaldın hasta kalıp hop atkıldı. Gittik onu çıkardık. Şapakhanaya apardık. Hastakhanaya.
Zilzilen ayağınızı mı yapabildiniz?
Maşından çıkarttık. Koyduk. İki tane maşına var. Birisini bir yere koyduk. Birisini cenazana yapıp gittik. Bizden 3 tane kurban var, şehit var.
Ailemizden.
Ailemizden biz ailemiz.
Akemizi hatını.
Akemizi hatını iki tane bölümümüz. Biri ulu, biri özü, iki tane ördün şehit.
Var mı acaba?
Dualda sakalı.
Oqsoqolning uyi zilzilada uysiz qolgan ovakentliklar uchun maxsus qurilgan Chodirkentning qarshisida. Chodirkent turk harbiylari nazorati ostida. Bundan tashqari konteynerlardan qurilgan shaharcha ham bor.
Qanchadan beri turibsiz bu konteyner uyda?
Bizmi? Biz shu shayda o'tkazdida bizni Ruzada. Ruzani chiqa. Uncha vaqt edik, tanlada edik. Urdan chodirlar yapdi. Nima qildi? Tosh to'kdi, chodir yapdi. So'ng biznikini qaydi yo'q deya, so'ngberga o'tkazdi bizni.
42 yashar Bibi Zahro zilziladan so'ng 7 ta yosh bolasi bilan beva qoldi. Turmush o'rtog'i o'lgan, o'zining esa bir qo'li beton sinig'i ostida qolib, suyaklari ezilib ketgan.
Kattagina o'lim bor, 10 yoshinda juralmaydi, mayib. Menganlar suvni olib chiqaym dedi. Mana uyning panjarasi bor edi, kilkini bor edi. U yerdan kilkinidan shu inganlar o'limni olibdi, dishariga ko'chaga siltabdi o'zlarini. Suv u ham hamma-hamman cho'kibdi. Suv shu palla cho'kkan zamonida meni eshimni bo'yniga bir tosh tushibdi. Mana katta toshlardan shu jilkaga tushibdi. Shu bo'yin tomirini tosh bir umurtqa bor katta suyak uni sindiribdi dagining jilin tomirini qishtiribdi, so'ng shu mal palchib qapti ekan, o'zini qibrtatolmay qapti ekan. Ya'ni hamma joy yig'ildi, millat ko'p bo'ldi, zaxma bo'ldi, hamma o'zi bilan o'zi bo'ldi, ambulans ham kelolmadi, birta-birtaga ham yordami yetisholmadi, ya'ni ko'chadagi mashinalar ham inqozda qoldi, pichiq bo'ldi, chalishmadi unday. Peshindan so'ngra qadar jatda, bebachalar otasi. So'ng 26 kun shifoxonada qoldida, 26-lamchi kunda so'ng vafot etdi.
Boshingiz sog' bo'lsin.
Sağ ol, rahmat, sağ bo'lsin.
Hozir 7 bola bilan o'zingiz qoldingiz?
Ha, ha, o'zim.
Bitta shu konteynerda qolyapsizmi?
Ha, ha. Ya özüm
şeyde. Maşı matraslarda uxlaşadı da bolla.
Hayır hayır, şeylarda uxlaşadı.
Bu yerde ya uxlaşadı?
Hayır. Hayamda ağrıydı, kolum ne cümmen. Sen sadece bir bıçak uçlayalaman, başka iş kılalmayman, taratımda kılaman. Hayya kolumda camadı da, ayağımdan parça aldı, camadı, şey kolum divalda tayıda kaldı ya. Çiçekler sığancı vakan, Allah'a şükür damırlar yakışıyken çiçekler sığancı vakan, yoksa bu kolumda keser yakan.
Hazır şimdi bu kol bulan, ballar ki kan bir kare yapsın?
Şimdi şey kolum bana karap tuttuğumdan, apalara yardımcı buladım yine. Şeyler karışadı, ne çoğumultura, kimini kıydıradı. Sonra bizim, eğer o apalarga künmese, bizim nan bir hemen şu katta olga. Bu mesela, o'zim ham bir avda etajida manda.
Bibi Zahroning bolalari zilzilaning dahshatini hanuz unuta olmaydi. O'zi nogiron bo'lgani uchun bolalarining qarovi uning ikkita katta qiziga qolgan.
Men qizim kelaman, ayt.
Ya'ni otamni yo'qligi ko'p joman, bilamiz buni, men biladim. Yana da shukr bo'lsin.
Hozir onangiz ham qo'li jarohatlangan ekan-a?
Aha.
Endi oilaning kattasi siz bo'lib qolsiz shekilli.
Aylan kattasi menman.
Ertalab nechida turasiz? 6 ta ukangizga qarash kerak.
Ertalab namozga 5 namoz o'qimoq uchun soat 5 ga turkalaman. Yana so'ng soat 7 ga qadar o'r berdi ta'mizlayman, non jeyman, sonra ishga ketaman, makina tegaman, elak tegaman. Sonra oqshom 6 ga yana uyga kelaman, ukalarimga qarayman. Non beraman, shuna enamga qarayman.
Ovqatni qayerda pishirasizlar?
Ovqatda ba'zan yemak antan olib keladi, dishardan olib keladi, ba'zan o'zimiz pishiramiz.
Farzonani O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi Anqaradagi konsullik yordamida O'zbekistonda o'qitib berishni rejalayotganini aytmoqda. Aslida fevraldagi zilzilada ovokentliklarni dunyo o'zbeklar yodiga solganlar ham O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi bo'ldi.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmak istayman, doktorlikka o'qiyman. Chunki otam hep doktor bo'lmamni istagichi edi, ukalarimni ham doktor bo'lmasini istagichi edi. Doktor bo'lmak istayman yani.
Siz ketsangiz bolalarga kim qararkin-a?
Yani onu düşünaman işte.
Bor mu yani sizden küçük nesiniz? Şu işler
falan. Bor, öyle. 13 yaşında o.
Ha. Bu bolalarını çömültür olasınız mı?
Yok, onun bizde büyük ablam var. Katta ablam.
Yana bor mu?
Evet.
Qayerda ablangiz?
O ablam çadır kentga, çadırga yaşaydı.
Oilali mi ablangiz?
Canla evlendi. 3 ay, yani 6 ay bo'layapti. Depremden 3 ay önce evlendi de. O ablam ham bizga yaxshi qarashadi ba'zan, keladi, bizga qarashadi.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 200 nafar qutqaruvchi zilzila hududida bo'ldi. Ular Ova kentida o'rnashdi va bir oy davomida jabrlanganlarga yordam berishdi. Ova kentida o'zbeklar Dala gospitali ochishdi. 50 ga yaqin o'zbekistonlik shifokor ishladi, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdi. Turkiyada yashayotgan o'zbeklar 3 ta gumanitar yordam markazini ochishdi. O'zbekistonliklardan yordam yig'ib, halokat hududiga yo'llashdi. O'sha paytda Turkiyada bo'lgan o'zbekistonlik ijodkorlar safar dasturini to'xtatib yordamga kelishdi. Mirsaid Ochilov va Muazzam Ibrohimovlar bunga bosh qosh bo'lishgan. O'zbekistonlik taniqli oshpaz Bahriddin Chustiy boshliq o'zbek oshpaz va restoratorlari Zizda hududiga borishdi. Bir necha o'zbek oshpazi sovuqda qolganlarga 2 oygacha osh tarqatdi. Bir necha o'zbek faoli hanuz Ova kentda yordamni davom ettirmoqda va asosiy e'tiborini uysiz, otasiz yoki onasiz qolgan bolalarga qaratishmoqda.
Askarlarimiz kelib mana shu joyni kuzatib, mana shu joy bizga ma'qul deb hozir mana rasmini ko'rsatay. Joyi turibdi. Mana shu ko'rib turgan O'zbekiston mobil shifoxonasini qurgan. Qarang, juda chiroyli qurgan, juda yaxshi joylashgan. O'rtaga bayroqlar O'zbek turk do'stligi abadiy bo'lsin yozuvi bilan va o'rtaga aeroportda ko'rib turibsiz, daraxtlar ekilgan, askarlarimiz tomonidan ekilgan. Mana shu chegara ichida 24 soat xizmat berilgan va bizning endi kelajakdagi bu loyihamiz kelajak yulduzlari sotsial reabilitatsiya, bandlik va reabilitatsiya markazi. Biz shu joyni saqlagan holda mana shuni Ova kentga bir o'zbek milliy namunasi sifatida urf odatlarni yashatirish, bandlikni ta'minlash bo'yicha shuni eslatmoqchimiz.
Garchi Turkistonlik ajdodlarining tili va tarixini unutmagan bo'lsa-da, Ovakent o'zbeklarining turmush tarzi va an'analari O'zbekiston o'zbeklarinikidan farqli. Afg'onistondagi elatlarning udumlariga yaqin. Misol uchun erkaklar ayollarni ko'chaga chiqarmaydi, ishlatmaydi. Shuningdek, ko'p xotinlilik keng tarqalgani ko'rinadi.
Assalomu alaykum.
Assalom, xush keldingiz.
Xush vaqt bo'ling.
Hay, shu yerga to'rga o'ting.
Ovakent oqsoqoli Hoji Chori bizni uyiga taklif qildi va bir uyda yashayotgan ikki xotinidan biri bilan suhbatlashtirdi.
O'zbek usullarimiz shunday ko'rpacha, bolich.
Chiroyli ekan bolichlaringiz. Yalt-yut ko'z olyapti. Buni xonimlar o'zi tikkanmi?
Yo'q, mashinaga, kompyuterga tikdi.
Lekin bu ko'rpani qalinlik, buni ko'rpani O'zbekistonda ko'rmadim. To'shak ya'ni. To'shak deydimi? Ko'rpacha. Sizlar nima deysizlar buni?
Biz to'shak deymiz.
To'shak, biz ham to'shak deymiz.
To'shak O'zbekda biz.
O'zi bu tarafda buni to'shak deydi.
Ko'rpacha boshqa.
Ko'rpacha. Ko'rpachani yopiladigan.
Yopilayqin ko'rpacha deymiz.
Yoqasi.
Yoqasi, yoqasi biz ko'rpacha deymiz.
Ayollar ishlaydimi?
Yo'q, biz ko'p oz ishlaydi. Ayollar uyda o'tiradi.
Nima ishlar qiladi ishlagani?
Ishlagani ayollar ko'pi. Yo'q. Yo'q, tikichilik
qiladi. Uyda o'tiradiganlar shuni qiladi.
Uyda o'tirganlar, dashka borganlar, fabrikalar bor ishlaydi. Bizning o'zbeklarning odati ko'p ayollarni ishga yubormaydi. Uyda qolsin deydi.
Sizchi?
Biz ishlab kelamiz, ular yesin, o'tirsin.
Uyda endi ayol kishi yeb o'tiradigan sharoit bo'lsa ekan, 5 ta bola bilan.
Yo'q, ishtimo olmaydi. Men Allohga shukr, ayollar shu anga qadar birtasini bir kun ishlatganim yo'q.
Nimaga ishlatmaysiz?
Yo'q, nega
ishlagan yaxshi-ku.
Ishlagan yaxshi-da, men o'zim istamayman. Ishni uyda o'tirsin. Qarga jirsa jirsin, tursa tursin, ama ishlamasin. Men o'zim topib kelaman. Bular yeydi shu.
Kelasi ham bitta uyda
yashaydi. Ayni bitta uyda bir dasturxonada yemak yeymiz, non yeymiz.
Urush qolsin.
Yo'q, yo'q, yo'q. Asla urush yo'q. Ikkita ayol dedi, asal xonimlaring algisi keladi.
Shunday, shunday, shunday.
Erkak adolat bo'lsa, hayollar hech urushmaydi. Gap erkakning ustida. Erkak adolat bo'lmadi, ayollar har kun urushadi, har kun qovoy.
Bu yerda sizga o'xshab ikkita
ayol ko'p.
Ikkita xotini bor, ko'pmi?
Ko'p, ko'p, ko'p.
Qanday qilib boqasizlar endi u?
Boshqani bilmayman-da, men shukr bir sorun yo'q. Har narsasi bor. Har narsani olib kelib olib qo'yaman. Har ikkovga ayni sifatda qarayman. Boshqa
oilalar ham shunaqa ikkala xotini bilan bitta uyda yashaydimi?
Yo'q, ba'zi ko'pi ayri yashaydi.
Umuman olganda Ovakentdagi ayollar va bolalar mavzui alohida masala. Chunki ayollar orasida o'rta maktab ta'limini olmaganlar ham ko'p. Misol uchun Bibi Zahro o'qishni ham, yozishni ham bilmasligini aytdi.
Men ham o'zim ham sag'irlik, men ham kattarganman, yetimlik, men ham bilan otam yo'q edi, annam kattartgan meni. Bizlarda o'yizdan bizning durumimiz yaxshi emas edi, ya'ni paysamiz yo'q.
Endi keyinchalik o'rganishga vaqtingiz bo'lganda o'rganmadingizmi?
Yo'q, so'ngra meni 18 yoshimda evlandim. So'ng chuqurlarim bo'ldi. Zararim va qaradim, ish qildim. Aytib.
Yo'q, siz hozir ham o'rgansangiz bo'ladi, bir hafta ketadi o'rganish.
Aha. Bilmadim-da, hozir inshaalloh agar bo'lsa, agar tuzalsam.
Bibi Zahro Afg'onistonda Sovet-Afg'on urushidan keyin ham tinmayotgan fuqarolik urushining o'rtasida tug'ilgan. O'sgan, turmushga chiqqan, 7 ta bola tuqqan. Ovakentda biz gaplashgan boshqa bir necha ayol ham shu ahvolda ekan. Savodsiz, hanuz to'rt devor ichida qolayotgan ayollarning ko'pi keyingi 20 yil davomida Afg'onistondan Ovakentga kirib kelgan qochqinlar. Ko'pchiligi na Turkiya, na Afg'oniston yoki Pokistonda jamiyat hayotiga aralashgan. Ularning bor bilimi 100 yil avval O'zbekistondagi muammolardan qolgan hunar, urf-odat va toza o'zbek tili. Aksari boshqa mahalliy tillarni ham bilmaydi. Aftidan shu bois ham ovakentliklarning bolalari sof o'zbek tilida gapirishadi.
Qizlarni o'qitish, ishlatish kerakmasmi aka?
Qizlarni o'qitadi. Qizlar o'qitadi, qizlar shu anda ko'p o'qiyaptir.
Qizlarni o'qitadi, turmushga beradi, keyin uyga o'tkazib qo'yadi.
Yo'q, qizlarni o'qitganlari uylangandan so'ra davlat idoralariga ishlab keladi, ish gap yo'q.
Qanaqa ishlarda ishlaydi endi ayol qizlar?
Masalan, doktor bo'ldi, doktor bo'ladi. Mühendis buldu, mühendis buladı. Kubu öğretmen buladı. Tabii şu işler de.
Bundan taşqari, Ovakentlik ayollarının uyu da hamish ko'p. Har birida kamidan 5-tadan bola. Ayrimlarida 7-ta, 10-tadan bola. Bundan taşqari pishirik uylar, gilamchilik va to'qimachilik bilan shug'ullanishadi.
Kelindan chessetidan.
Qo'lda qilingan.
Qo'lim to'qilgan bular hammasi.
Qancha vaqt ketadi bitta dasturxon tayyorlash uchun?
Bir umr ketadi.
Bir umr ketadi. Bu qulay-qulay xarab bo'lmaydi, buzilmaydi. Taqriban 3 haftada 3 oy oladi yana o'zi.
O'rmoq
qurashadilar. O'rmoq qurgandan so'ng taqriban 15-20 kishi ayat birga to'planishadilar. To'plandikdan so'ng qurib, sozlab bergandan so'ng bir ustiga o'tirib to'qadi.
Ko'p aloqasi ham bormi? Yo'q, bolishmi?
Bolishi.
Bolishi.
Bu chift bolish. Ular kelin va damatin yasti.
Hoji chorini ayollar bilan suhbatlashamiz, lekin bu ayol yuzini ko'rsatishni xohlamagani uchun yuzlarini ko'rsatmaymiz. Suhbatlashishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Buni biz O'zbekistonda juda ko'pchilik juda yaxshi biladi. Har xil nomi bor. O'sha mehmon kelganda qo'liga suv quyadi. Sizlarda nomi nima buni?
Buni bo'lsa chilapchin deydi bizim.
Chilapchinmi?
Bizda chilapchin deydi. Bizda mehmonlarda kelinlarda bo'lsa kelganda qo'l suv olishadilar qilganlar. Bunlar bo'lsa cheezdan cheez deymiz biz bilmaymiz o'zbekcha nima
deganimizni.
Sepa, ya, septa bo'lsa bizim qishlaqdagi qizlardan cheezdan biri.
Juda chiroyli.
Mana u ham bo'lsa qo'l ishidi. Bularni ham qizlar o'zlari tikishadilar.
Bu nima o'zi? Bu nimaga xizmat qiladi?
Bu qo'l deydi. Faqat mana shu jugimiz zilziladan tushib ketgan, nima bozi ko'rpasi bor, ko'rpani orasiga mana bunday qo'yishadi. Juktun arasida qo'l deydi mana. Juktun arasida jilib o'rtasiga qo'yilishadi.
Qolmalami?
Bezi mamalarimiz o'tirishi o'zi qo'l bilan tayyorlashadilar ularni.
Mana uni qanday qilib qo'ygani?
Bu o'zi ayrin bir jibi bor, sim deydi. Buni bo'lsa rangi bor. Nima raqam tikkan bo'lsa shuning o'zaligiga ko'ra rangini sozlayishadilar. Mana hammasi qo'l bilan tikadi. Nolarda. Nolarda ham hammasini.
Bunisi bo'lmasa qizni turmushga bera olmaysiz.
Faqat u deyil, ana zilzila bo'ldi uchun buzildi. Mana u ham bir jug, ayratan bir jugi bor, buni ham ayratan bir jugi bor. Biz o'zbekcha bolishdimiz.
Bolishdik. Siz ota-bobolaringiz qayerdan? O'zbekistondan.
Shaydan.
Buxoro.
Buxoro.
Buxorodanmi? Necha yoshdan boshlab tikadi qizlar?
Aslida patiya bo'lgandan so'ng boshlaydi.
Ha, ertaroqdan boshlasa bo'lmaydimi ish ko'p ekan desan?
Faqat qiz o'zi qilmaydi-ku, do'stlar, arkadaşlar ham ko'mak qiladi-da.
Unda demak, Fotihadan keyin bir ancha vaqt o'tishi kerak ekan-da.
Biz qiz patiya qilsak ancha bir yilda patiya qilamiz, yoki 2 yilda. Undan sonra qiz beramiz-da. Agar mana shular bo'lmasa qizning uyida mardim gaplaydi. Qo'ymaydi.
Qizni beraman desa, shuni siz tikar ekansiz-da unda? Yo, qizlaringiz tikadimi sizni?
Qizlar qiladi.
Bugungi yosh qizlar qiladimi shuni?
Qiladi.
Qo'lda telefoni borlari ham qiladi?
Qiladi. Majbur qiladi. Agar yerga tegman desa qiladi, yerga tegman desa qilmay o'tiradi.
Yashang. Yana nimasi majbur? Demak, bir juft kashta yostig'i bo'lish kerakmi?
Ammo lekin bu taqriban bu o'zi yostiqdan har qaysi 27 tana, 28 tana bir. Bu bo'lsa kashtadan faqat bir tomni o'zini donab turadi. Ya'ni hamma atrofini oladi.
Ayoli bilan suhbatlashib chiqarkanmiz, hoji chori kutilmaganda bizni uyining tomiga taklif qildi. U yerda hoji unga o'zbek qutqaruvchilari tortib qilgan O'zbekiston bayrog'ini ilib qo'ygan. Hoji chori o'zbekistonlik qutqaruvchilar bilan bir safda 2 oydan ortiq yurtdoshlarga xizmat qilgan. Har kuni 2-3 qozonda osh pishirib, zilzila jabrdiydilarga tarqatgan.
Nosir aka degan bir qo'mitanimiz bor edi. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p xizmat etdi askarlardan, hammasidan. Berakka bizning yomon kunlarimizga berga yetishdi bizga. Endi o'zbekligini bildirdi. Bizda bu yerda ko'p ulardan g'urur duydik. Dedikki, O'zbekistondagi bir bizning orqamizda bizning da davlatimiz bor ekan deb g'urur duydik onlardan. So'ng Nasir akamizga aytdik, bir tane bayroq bering dedik. U kishi aytdi, menda yo'q, bir tane bayroq bor, hayvorga uribmiz dedi. Mirsayit aka bo'lsa, men ketayib edim Anqaraga, men aytdim, bir ta bayroq bizga olib kelib bering dedi. Keyin Anqaradan olsam, bir ta shu bayroqni bizga olib keldim. Tomimiz ustiga qarayki, buni O'zbekiston bayrog'i berga tursin dedim. Uni uchun akko bayroq berga sozda bo'lsa qaladik.
O'zi aslida vatandoshda bitta bayroq bo'lishi kerak. Sizda ikkita bayroq. Qanday his qildingiz?
Biz ikkovidan ham g'urur duyamiz. Asos bizning bobolarimiz, dadalarimiz Samarqand, Buxorodan kelgan. Biz o'zimiz yerda yashaymiz. Berim bizga vatan bo'lgan, o'rim bizning bobo vatanimiz.
Ovakent oqsoqolining uyi tomidan qishloq kaftdek ko'rinadi. U yerda nafaqat Ovakent, balki Xitoyning Suriya bilan chegarasigacha yastanib yotgan muhtasham manzarani ko'rish mumkin. Shu bahona hoji bizga qishloq tarixini ham so'zlab berdi.
Berga opa 33 yoshimda berga keldim. Berlarda bug'doy beradi. Mardim meni ham bug'doy sepib ketdi. Men bo'lsa berdi yerni sotib oldim, uy tuzatdim berga.
Necha kishi kelgansizlar o'sha 82-yil yilda birinchi kelganingizda?
Yo'q, birinchi kelganimizda 171 oila keldik. 171 oila bizning aqrabalarimizdan keldi, biz Soradan keldik berga.
U birinchi oilalar kelganda ularga nima taklif qildi? Uyni taklif qilishdimi?
Birinchi oilalar kelganda davlat Kananavran zamonida keldi. Davlat ularga bir uy berdi. O'ndirim yer berdi. Ondan so'ng ular kasbki dehqonchilik qiladi. Traktor berdi, inek berdi, sovib ichgani.
Her bir aile geldi.
Her bir aile geldi. İzleden biz geldik, bizim akrabalarımız kendisi izleden gelip köpeyip, şu anda 11 öreki bunun nüfusumuz.
Şimdi karın bu kışlak Suriye'ye yakın joyda joylaşken.
Ya şunlar şu tavlar, şunda biraz çan oldu, Suriye'nin tavı görüntü duradı. Suriye'nin çekeresine bir saat yol var.
Otuş kaytış yoktur ya, var mı? Otuş kaytış var mı Suriye'ye?
Var var, otuş kaytış var.
Ahalıge?
Ahalıge var.
Pasportu bilen?
Pasportu bilen otuş kaytış var şu anda.
Şu yoldan kalp var diye böyleysiz mi, yok mu?
Yok, kalp hiç. İşte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah kalp. Zor devlet. Hiç bir kalp yok biz. Uruş, biz uruş oldu da hiç kalkmadı. Uruş ne şöyle dedi? Davuşuk'a gidecek, toptun, tanın, daha davuşuk'a gidecek. Biz hiç kalkmadık. Rahat yatarak. Çünkü Allah'a şükür devletimiz kalp.
Hoji Chorning aytishicha, Ova kentining Suriya bilan chegara oldi hududida joylashgani juda muhim. Misol uchun, aynan shu sabab Ova kentliklarining aksarida qurol bor va qurol saqlashga ruxsati ham bor. Hojining o'zi Afg'onistonda Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilgan va qurol tutishni yaxshi biladi.
Dalili shuki, Turkiya jamiyati shunday bir projasi borki, o'zbeklarni turklarni kengashtirmasi. Turklarni sinirlarga kengashtiradi, chunki bu sinirlarda arab bor. Orada Ceynampılar'da Kürt var. Kürtler yerine. Antep'te olsa Arapler var. Arapler bir Türkler az bir için, az için Türkler bir yapkili yaptı, yerleştir yaptı.
Yok, sınırda sizler yakışı bekçilik kılaslar degen karış
var
eken?
Var var, bekçilik kılamız. Bekçilik şu ki biz bir de korkmadık. Şu an kadar bir de kança savaş oldu. Yerimizde çakık etmeyiz.
Ya da mesela uruş bu tarafki huda korsatmasın, utup kosasılar mı kılaslar?
Cihimiz oturamız, ne kılamız, kayak etemiz.
Kımaya kılası var mı?
Kımaya kılamız özümüz.
Kandaya kılın?
Tek edelim mi? O devlet bizge, ondan sonra devlet bizge imaya kılar, devlet sala verir. Şimdi her yüde bir de iki tane salah var.
Hazır kural var mı yüzlerde? Ruhsatı var mı ona?
Ruhsatı var.
Ne kılaslar o kuralda?
Turadır, bir de bir algı için. Yetiyat. Çünkü biri çekere, çekere için ne mi olar ne mi olmayı özümüz için amamız lazım. Her yüde bir de var benim.
Turkiyaning Xatay qishlog'idagi o'zbeklar 1982-yilda Afg'oniston va Pokistondan ko'chib o'tishgan. Ular bilan birga qirg'iz, turkman va qozoq muhojirlari ham ko'chirilgan. Afg'on-Sovet urushi davrida Birlashgan Millatlarning qochqinlar bilan ishlash agentligi vositachiligi orqali 3800 nafar afg'onistonlik o'zbek, turkman, qozoq hamda qirg'iz millatiga mansub qochqinlar Turkiyaga ko'chirilgan. Turkiya hukumati ularni Suriya hamda Iroq bilan chegara hududlaridagi Qaysari, Van, Amasra, Chechekdag, Gaziantep, Toqat, Urfa va Xatay viloyatlariga joylashtirgan. Tarixchilarga ko'ra, Afg'onistonda jang-jadal ko'rgan va ajdodlari ham jangchilar o'tgan bu jamoalar maxsus Turkiya chegarasining qo'shinlar bilan nizoli hududlarga yerlashtirilgan va ular mahalliy turklar orasida bekchilar yoki qo'riqchilar deb atalgan. Hanuz bu nom saqlanib qolmoqda.
Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududidagi o'zbek, turkman va qirg'iz qishloqlari hozir Afg'oniston va Suriyadan boradigan turkiy qochqinlar uchun boshpanaga aylanib qolgan. 1996-2001 yillardagi toliblarning birinchi hukmronligi, undan keyin AQSh harbiylarining Afg'onistonga kirishi, so'ngrasi 2021 yil yana hokimiyatga kelgan toliblardan qochgan qochqin o'zbeklar uchun Ova kent tom ma'nodagi boshpanaga aylangan. Bu qishloqqa borgan g'arblik jurnalistlar Ova kentni kichik Afg'oniston deb atashadi. Ova kent oqsoqollariga ko'ra, so'nggi yillarda kelayotgan afg'onistonlik qochqinlarning aksari qishloqqa 1982 yillarda ko'chirib kelingan oilalarning qarindoshlari yoki yaqinlaridir. Ya'ni asosiy qismi o'zbeklar. Zilziladan eng og'ir jabr ko'rganlar ham shu qatlam. Turkiyaga kelganiga 5-10 yil to'lmagan afg'onistonlik o'zbek qochqinlaridir. Chunki ularning qo'lida hujjat yo'q. Aksari zilzilaga qadar ijara uylarda og'ir sharoitlarda yashagan. Hozir esa hujjati bo'lmagani uchun Turkiya hukumati berayotgan gumanitar yordamdan ham mosuvo qolayotir.
Qanday endilmadilar? Bizni tejamiz olmadi uchun belazatdan tejamiz olmadi uchun davlatdan yordam olmalmadi. Ko'rgan cho'g'im bor, qo'jam bor. Seni kocanın bacak kırgın çalışmıyor. Krediye de uyumuz yakaldı, bütün eşyalarımız. Asla kaldı, biz insan evimizi asırık ettik. Kigemizin bir ayçı oldu, maşı muhtadan için çarşıda aldık da. Bunu eşyalardan fonu versin, şimdi olduk bizim.
Can geldi biz Afganistan'dan terdir aldı ya, Afganistan'da. Yeni geldi.
Ha, iki yıl oldu mu?
He, iki yıl oldu. İki yıl üç yıla para yaptı.
Yakış.
Yardım pardon gelmekte, bunu şimdi oturtuz özümüz.
Törtte çocuğum var, çocuğum şu depremden hasta kaldık biz, beş kişi. Bir salın kaldı. Bu arkadaşa çakıp kalmadı, çakıp geldi, şu bizi hayatına da çakıp aldık depremden hasta. O çorsun ketken bir o, o carlıgan. Bizde al paratın var, tam o kaçın paratın var.
Kazanın işleyen ne yapıştı?
Yok işte, işte bu mu iki bu? Cattım bir deme. Çeceğimiz yok da, yıkamamız yok. Onun için bizi bir metre çadırken temizlik de. Şöyle çöğütürdü biz alıp, falan için.
Ovakentdagi 12 ming aholining asosiy qismi Turkiya vatandoshlari, ammo ular orasida yuzlab vatandoshligi yo'q qochqinlar ham bor va ularning aniq soni haqida ma'lumot yo'q. Ammo Ovakent va umumiyatla Xatay viloyatiga 2014-yildan buyon qochqinlar oqimi ko'paygan. 2014-yilda Suriya va Iroqning bir qismida Islomiy davlat terror guruhi o'z xalifaligini e'lon qilganida, o'shandan so'ng Suriyada uzoq davom etgan qonli urush bo'ldi. Ovakent oqsoqoliga ko'ra, bu qishloq Suriyadan Turkiyaga qochqinlar kirib kelayotgan asosiy oqimlardan birining bo'yida. Aytishcha, Ovakentning Suriya bilan bordi keldisi fuqarolik urushidan oldin yaxshi bo'lgan.
Demak, 900 km chegarada.
Chegara mana shu yerdan boshlaydi. Shu yerda bahor, deniz bor.
Dengiz.
Denizdan boshlaydi, ta shunda ketadi, 900 metrdan nerga qadar Iroqning marjiga qadar ketadi.
O'sha quruqlikdan
ham. Iroq hammasi quruqlik.
Endi hammasi qo'riqlanadimi?
Hamma qismi qo'riqlanadi. Hamma qismi shu yerda duol qildi.
Ko'rganmisiz borib?
Ko'rganman.
Suriyaga hech borganmisiz?
Men Suriyada uylandim.
Ha.
Ikkita xonimni ikkovini ham Suriyadan oldim. Shomdan. 6 yil Shomda qoldim, Shom sharifi.
Shomlik o'zbeklarmi bular?
Shomlik o'zbeklar.
Shomda o'zbek?
Yo'q, birdan Afg'onistondan Shomga keldi bular, Shomdan so'ng Beriga keldi bular.
Turkiyada shtobda BMT qochqinlar agentligiga ko'ra 3 million 600 ming suriyalik va 320 mingdan ortiq boshqa davlatlardan borgan qochqinlar yashamoqda. Ammo Turkiyada yursangiz, oddiy taksi haydovchisidan tortib ziyolisigacha mamlakatdagi multajilar, ya'ni qochqinlar sonini 13 milliondan ortiq deb ishonadi. Zilzilada yer bilan bitta bo'lgan Antakya, Xatayning markazida ana shu qochqinlarning kattagina qismi boshpana topgan edi. Shaharning bugungi ahvoli va u yerdagi qochqinlar taqdiri haqida Ozodlikning navbatdagi filmida hikoya qilamiz.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, assalomu alaykum.
Bu qishloqda yursangiz, o'zbekcha gaplashganingizni eshitganki, Ovakentlik O'zbekistondan borib qolgan bobosi yoki katta bobosini albatta yodga oladi.
Allohu akbar. Yoshingiz nechida bu?
72.
72 yoshdamisiz?
Ha.
Sizning buvalaringiz, ota buvalaringiz O'zbekiston qayeridan?
O'zbekistonda nimadan? Buxoro shahri Sabz deydikan.
Qashqadaryo.
Ha. Shahri Sabz deydikan bozori Sabz.
Muhojirlikda yashayotgan 3-4 avlod o'zbeklar hozirgacha ham bobolarining sarson sargardon hayoti uchun Rossiya mas'ul deyishadi.
Buvalaringiz nega O'zbekistondan ketishgan?
O'rishdan qochgan. O'rizi mollariga yel qo'ygan, mollarni quloq qilib otiga olgan.
Quloq qilingan, keyin ketishgan, a?
Ha, keyin ketgan.
A, bu nima ish qilishgan buvalaringiz yo'qda O'zbekistonda, ota
bo'lganlar? Ularning moldalik aytganda.
Nima ekan?
Mol, qo'y, echki.
Ha.
Tiya. Molni sizning molingizni o'zini hukumat otiga qiladi.
Ha.
Sen boqqin deydi.
Ha.
Bir bo'lsa siz uni so'ya olmaysiz. O'lmasin, seni o'ligini ko'rsat deydikan. Millat undan qochgan.
Ovakentliklarning birinchi avlodi 100 yil muqaddam Chor Rossiyasi bosqinidan qochgan millat ziyolilari, qo'rboshlar, zodagon hamda hunarmandlarning avlodlaridir. 1840-yillardan Chor Rossiyasi podshosi Aleksandr II'ning armiyasi Markaziy Osiyoga bosqichma-bosqich bosqinni boshlagandi. U kezlar bugungi O'zbekiston 3 hududga, Qo'qon, Xorazm xonliklari hamda Buxoro amirligiga bo'lingan edi. Zamonaviy qurollar bilan kelgan rus qo'shinlariga qarshi to'p, tufak, piltamiltiq bilan qarshi chiqqan xonliklarning qo'shinlari uzoq dosh bera olmadi. Buning ustiga ichki nizo, fitnalar qo'zg'aldi. Saroy ayollaridan sotqinlar chiqib, 40 yildan buyon shimoldan hujumi tinmagan Chor hukumatiga taraf oldi. Natijada avval Toshkent ketdi, keyin esa Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi Chor Rossiyasi nazoratiga o'tdi. Turkistonning boyliklari zudlikda qurib bitkazilgan temir yo'llar orqali Rossiyaga tashlab boshlandi. Qarshi chiqqanlar esa ayovsiz qirildi. 1870-1900 yillar oralig'ida Chor Rusiyasining bosqinchi, talonchi hamda aholini qul qilishga qaratilgan mustamlakasiga qarshi Turkiston aholisi uzoq kurashdi. Qator xalq qo'zg'alonlari yuz berdi.
Bugun Ovakentda yashayotgan o'zbeklar o'sha tarixiy qo'zg'alonlar davomida molidan, yaqinlari va yurtidan ayrilib, qo'shni Afg'onistonga qochgan turkistonliklarning avlodlaridir. Ularning bobolari 1900 yillarda Turkistondan chiqqach, qo'shni Afg'onistonning Mozori Sharif, Balx, Qunduz kabi shimoliy viloyatlarga yerlashgan. Qishloqda yoshi 45-50 dan oshgan kattalarning aksari Afg'onistonda tug'ilgan. 1979 yili Sovet askarlari Afg'onistonga qurol va tanklar bilan kirib borganida bu o'zbeklar Sovet armiyasiga qarshi jang qilgan.
Barcha urushda savaşçıga millat o'z birligiga urushganga qochdi.
Afg'onistondagi Sovet ittifoqi bilan Afg'onistonda bo'lgan urushda aytyapti.
Ha, urush kelib urushdi-ku.
Ha.
Unda millat hukumat bilan urush bilan urushib, so'ng urushdan chiqardi-da millat o'z ichiga savaşdi.
Keyinchi?
Millat har yakim kim zo'r bo'lsa uni urdi, kamzolar chiqib qochdi.
Yoshingiz nechchi edi o'shanda sizni?
Yoshim 22-23 edi.
O'sha Sovet Afg'on urushida qatnashganmisiz?
Ha.
Qancha vaqt urush jangda bo'lgansiz?
Men 4 yil, 5 yil shunday. Millat og'ishib ketaverdi.
Aksariyat tarixchi va siyosatchilar tomonidan 20 asrning eng mantiqsiz urushi deb baholangan Sovet Afg'on urushi 1979 yildan 1989 yilga qadar davom etdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu urushda jami 80 mingdan 104 mingga qadar Sovet askari qatnashgan, 15 mingdan ortig'i o'lgan. Askarlarning 65 mingga yaqini o'zbekistonliklar bo'lgan. O'zbek askarlaridan 1,5 mingdan ortig'i bu urushda halok bo'lgan. Qarshi tarafda 90 mingga yaqin askar bo'lgani, ularning 6 mingga yaqini o'lgani aytiladi. Bular orasida qancha o'zbek jang qilgani va qanchasi halok bo'lgani, bu haqda ma'lumotni ushbu jangdan omon chiqqan ovakentlik o'zbeklar ham bilishmaydi.
Hech O'zbekistonga bordingizmi?
Yo'q.
Nimaga?
Bormadik, o'g'illarimiz borib keldi, shirkatga borib ishlaydi.
Ha, O'zbekistonda ishlaydimi?
Ha. Keldi, shunda keldi.
Nechta o'g'lingiz?
Bittay.
Ovakentliklar hozirga kelib O'zbekiston bilan aloqalar yaxshilanayotganini aytishadi. Aksar oilalarda ota yurti bilan aloqa bor. Ba'zi oilalarning o'g'il-qizlari O'zbekistonga ishlagani ketgan.
Yoqdimi o'g'lingizga O'zbekiston? Yoqdimi?
Ha, amakilarini ko'rib keldi.
O'zingiz o'zbek deb bilasizmi? Afg'on deb bilasizmi?
Siz o'zbek dedingiz. Afg'onistonga ham o'zbek edik.
Gapirishingiz o'zbekcha?
O'zbekcha, ayni o'zbekcha.
Yana nimalaringiz o'zbekcha?
Yozi porcha.
Yozi porcha.
Yozi porcha.
Uyda ro'zg'or yeyish, ichish, oshxona?
Oshxona? O'zbekcha, biz o'zbek.
Yemak o'zbek. Nima yemaklar, ovqatlar?
Palov deymiz, sho'rva deymiz.
5 yil ilgari borganman. 5 yil ilgari borganman.
Yoqdimi O'zbekiston?
Yoqdi. Yoqmaydi, bosh har qancha his qiladi odam. Bizlar maydalikdan yabancı bir mamlakatga to'g'ri qotib bo'lganimiz uchun atga borish boshqa bir hissiyot beradi insonga. Sizga qanday deyim, misol bir ko'chaga yursa ham inson har tarafda o'zbekcha gapiriladi. Har tarafda o'zbekcha yozuvlar bor. Kirilcha emas, latin harflar bilan o'zbekcha yozuv bo'lsa ham inson o'qib tushuna oladi.
Qanaqa qarindoshlaringizni topdingiz keyin yerdan?
Ata, ammamlar bor edilar, katta ammamiz bor ekanlar, ularni nevaralari, qizlari, bolalari bor edi. Dadamlar bilan har vaqt irtibotlari bor ekan.
Siz endi vatan deb qayerda bilasiz endi?
Biz asos vatan shu onda bizning bobo dada vatanimiz O'zbekiston. Biz bu yerda hamisha bizning qalbimizda bor. Yuragimizda turibdi. Hamma shu yerda yashayotgan yerimiz beri vatan bo'libdi bizga. Turkiya vatan bo'libdi.
Qayerda yashasak shu yer vatan.
Shu yer vatan. Turkiyada Alloh rozi bo'lsin, Turkiyaning hukumatidan, millatidan, Turkiya jamiyati davlatidan bizga keldik, quchoq ochdi, bizga vatandoshlik berdi. O'tiribmiz, biz o'zimiz ishlaymiz, o'zimiz tovamiz, o'zimiz yeymiz.
Kim qo'shiq aytayapti?
Bular Afg'onistonda do'mbirachilari deyishadi. Endi bizning navoiylar ko'proq eshitishadi.
Siz yaxshi ko'rasiz shekilli.
Yo'q, men ko'p eshitmayman. Men odatan Qur'on ochaman aytamdan. O'zim eshitadigan degan raqam qo'shiqlarim bor, o'zbekcha qo'shiqlar bor. Men ham qo'shiqlar uchun.
O'zbekchalardan qaysini eshitasiz? Kim eshitasiz?
Eng ko'p Yulduz Usmonovani eshitamiz.
Undan
keyin Birlikte yanımda var, hazır isimleri isimli kim verdi?
Yaş koşkısılar.
Hanus chodirlar va konteynerlar ichida yashayotgan ova kentliklar Turkiya va O'zbekiston yetakchilari ularga uy-joy qurib berishiga ishonmoqda. Shuningdek, ular Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyib Erdo'g'on o'rtasida iliqlashib qolgan bordi-keldidan mamnunligini bot-bot takrorlashadi. Ova kentliklar orasida Erdo'g'onchilar ko'pligini kuzatdik, ammo saylovni tushungan yoshlar ham uchradi.
Davlat boshiga kim ketsin?
Bu millatning qarorimdan yashadik deyish kerak bu ishi.
Siz kim?
Men qarorimda ochiq deyamayman.
Tayfa musulmonda. Musulman çalışkan.
Çalışkan.
Çalışkan. 100 senenin işini bu 20 senede kıldı da. 100 seneden beri bakan 20 senenin işini bu kıldı. Her işini kıldı da. Tayyip baba.
Lakin üylerini karayın. Bittası kullanırken, bittası kullanırken. Bittası pışık kurulurken, bittası pışık kurulmurken. Bunu hiç kim nazarat kımarken.
Bu Tayyip babadan avval sızlaganda. Tayyip babadan avval gel hükümetler sızlagan bunu.
Çeşimde biz Erdoğan'a veremiz.
Ne gel?
Erdoğan için. Erdoğan'ı kazandıramız inşallah.
Joriy yilning 14-may kuni Turkiyada prezident saylovi bo'lib o'tdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, unda hukmron Adolat va taraqqiyot yoki AK partiya rahbari Rajab Toyib Erdo'g'on 49.52%, uning birlashgan muxolifat kuchlaridan raqibi Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri Kamol Qilichdaroğlu esa 44.88% ovoz olgan. 28-may kuni ikkinchi bosqich saylovi bo'ldi va unda 52.14% ovoz bilan Rajab Toyib Erdo'g'on g'olib deb topildi. Erdo'g'on 2014-yildan buyon prezidentlik lavozimida, bunga qadar 2003-yildan buyon u Turkiya bosh vaziri lavozimini egallagandi. Muxolifat Erdo'g'on prezidentlikka kelgandan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini aytib keladi. Qilichdaroğlu esa ushbu saylovni tarixdagi eng adolatsiz saylov deb atagan.
Ova kentliklar Erdo'g'onning g'alabasidan so'ng zilzilada to'kilgan uylari tezda qayta tiklanishidan umidvor. Bundan tashqari zilziladan so'ng Anqaraga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini ham tilga olishmoqda. Ammo uyvayron bo'lgan ova kentliklarning birortasi uy-joy haqida aniq bir gap eshitmaganini aytmoqda. Vaholanki qishloqning 80% uyi yaroqsiz holda, aksar yaroqsiz uylar hali hatto buzilmagan ham. Xatayning bu qismida uysiz yupun odam uchun qish xavotirli emas, ammo yozning chillasi og'ir o'tadi. Havo harorati 45 daraja va undan yuqori bo'ladi. Chodirlar va konteynerlar hozirdan kun davomida bo'sh, uysizlar soya va pana pastqamlarda jon saqlamoqda. Shu bois shom qorong'usida bizni kuzatib qo'ygan Ova kentining eski muxtori o'z hamqishloqlari prezidentlar Erdo'g'on va Mirziyoyevning va'dalariga intiqlik bilan ko'z tikayotganini yana bir bor ta'kidlab eslatdi.
Endi xususan buni aytayinki, agar O'zbekiston prezidentimiz O'zbekistonimiz agar bu uylarimiz sozlab bersa, bizga katta g'urur bo'ladi. Bu chavramizga, atrofimizga, boshqa viloyatlarga to O'zbekiston kelib, o'zbeklariga ega chiqib, sohib chiqib, mana o'zbekining xalqini ko'mak qilib joy sozlab berdi. Ya'ni Turkiya Jumhuriyati biz O'zbekiston sozlab bermasa ham Turkiya Jumhuriyati davlati sozlab beradi. Sozlab beraman deb tinovun anda yakshanba kuni keldi, aytdi. Qaram 30 ming kishi bor edi, 30 ming kishiga seslandiki, mana sizlar uylaringda men 1 yilga qolmasam tuzatib beraman inshaalloh, undan mutmain bo'linglar dedi. Endi O'zbekistonni sozlab berish boshqa bir ma'no beradi bizga, ma'naviy bir kuch beradi, ma'naviy bir
ota yurtimiz kelib boshpana tiklab berdi dedi.
Ota yurtimiz bizga sohib chiqdi, bizga bir yega chiqdi degan bu chavramizga bir kuch bergan bir g'urur bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 avgust kuni tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisi ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Biz ayrim mamlakatlar kabi neft va gaz resurslarini sotish evaziga yuqori iqtisodiy o'sishini ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'paymoqda. o'zimizga kerak, chetga sotolmaymiz. Biz bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Bu yil xalqimiz nima ishlar qilganimizni qishda sezadi, dedi Mirziyoyev. Ayni paytda Xitoy tomoni bergan rasmiy raqamlar Xitoyga o'zbek gazi eksporti nafaqat davom etgani, balki iyul oyida yanada oshganini ko'rsatmoqda. Xitoy bojxona idorasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent joriy yil iyun oyida Pekinga 85 million dollardan ziyod zangari olov sotgan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich 7%dan ko'proq oshib, qariyb 92 million dollarga yetgan. Joriy yil yanvar oyida O'zbekistonda kuzatilgan anomal sovuq paytida energetika tizimi deyarli falajlanib qolgani hali odamlar yodidan chiqqani yo'q. Mamlakat bo'ylab gaz bosimi keskin pasayib, isitishda muammolar kuzatildi. Metan zapravkalar qariyb 3 hafta davomida taqataq yopildi. Tarmoqlarda svet va gaz yo'qligidan odamlar ko'chada olov yoqib jon saqlagani aks etgan videolavhalar tarqaldi. Avji Qahratonda kuzatilgan bo'hron aholining energetika tizimidan noroziligini kuchaytirdi. Soha rasmiylari inqiroz vaqtida gaz eksporti to'xtatilishini ma'lum qildi. Ammo faollar o'shandayoq bu va'daning samimiyligini savol ostiga olgan edi. Taxminlar O'zbekistonda asosiy xaridor Xitoyga tabiiy gaz eksportini ko'paytirayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bu yil qish qanday kechishi borasida xavotirlar kuchayarkan, O'zbek nefti gaz shirkati mas'uli gaz taqchilligi sababini aholi soni oshgani bilan bog'lashga urindi. Hali ko'p gapimiz bor. Gaz qazib olish hajmi kamaygani yo'q. Hozir ishlab chiqarilgan gaz yetishmovchiligi aholi sonining oshayotgani bilan bog'liq, dedi O'zbekneftgaz raisining birinchi o'rinbosari Behzod Usmonov. Ammo energetika muammolarining gaz qazib olish hajmi kamaymagani haqidagi da'vosini o'zi mansub shirkat ham rad etmoqda. O'zbekneftgaz 2023 yil uchun tabiiy gaz qazib olish prognozini 34 milliard kub metrdan 32 milliard kub metrga pasaytirgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 53 milliard kub metr, 2022 yilda esa 51 milliard kub metr tabiiy gaz olgan. 2023 yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvida Rossiyadan 2 milliard 800 million kub metr, kuniga 9 million kub metr gaz sotib olishini ma'lum qilgan edi. Mazkur bildiruvda ham gaz narxi oshkor etilmagan va tabiiy gaz narxi mintaqadagi bozor narxlari asosida, shuningdek respublikadagi amaldagi narxlar hamda ularni bozor tamoyillari asosida shakllantirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlardan kelib chiqib kelishilgani aytilgandi. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish ishlari shu yilning 3-chi choragidan boshlanishini ma'lum qilgandi. Ekspertlarga ko'ra, gaz qazib chiqarishning kamayishi ortidan O'zbekiston Xitoy oldida gaz yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarni bajara olmay qolgan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shubhali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan milliardlab dollarlar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onada ayolni zo'rlagan 4 nafar erkakka sud hukmi o'qildi. Samarqandda 49 kishi fast fooddan zaharlandi. Cho'lponotada Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demarkatsiya qilish masalasi muhokama qilindi. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 11 kishi daryoda cho'kib ketdi. Bishkek sudi chechen faoli Mansur Mavlayevni 2 oyga hibsga oldi. Donald Trump 200 ming dollar garov puli evaziga ozodlikda qoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'rdan 3 kishi o'ldi. O'rdagi binodan, bu binodan o'lgan yo'q. Qiyomat qopti deringiz. Zilzilamiz qiyomat qopti der. Biz o'yladik.
Qanaqa uylar qulagan?
2 qavata, 3 qavat qilingan uylar, yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Vakil muxtari ham chodirda, bizga hamsoyamiz.
Bobolarimiz, dadalarimiz bu Samarqand Buxorodan kelgan. Biz o'zimiz bu yerda yashaymiz. Berim bizga vatan bo'lgan.
O'risiz savaşdan qochgan. O'rizi mollariga yel qo'ygan, quloq otiga olgan.
Ona til, bobo til. Ina otalarimiz ham o'zbek bo'lgani uchun uyda o'zbekcha gapiramiz.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmak istayman. Doktorlikka o'qiyman.
Hech chiqmadi. Ofatı dükkanlı.
Depremden keyin mana uyda havlini parda duvarları ki var. Parda duvarların tagi uçuşganda duvarlar ustlarga yıkılıp maalesef faot qilganlar.
Zilziladan qulagan uylar Ova kentga kiraverishdan oq ko'zga tashlanadi. Har bir qulagan uy ostida alohida qayg'uli hikoya bor.
Hocamızın birini kaybettik.
Mana shu yerdagi duvarlar hovlini uyda imoratni parda duvarlariga batkacha bekidi. Shu chiqib kelishgan yer qimillarganda bilmaydi, yiqib yuborgan ustiga. Duvar yiqilib ketgan.
Yosh bolalari bordir ha?
Yosh bolalar.
Nechta?
2 yosh bolalar bordi baxri.
Hammasi o'ldimi?
Bari. Bir bu bas, qishloqda kirishda ham boshqa bir imoratda mana shu mardivonki bor, uyni ichidan mardivon qilishgan, mana shu qochib tushay deyotganda mardivonda urib qolgan familiya.
Zina bosib qolgan.
Zina bosib qolgan.
Nechi kishi edi ular?
Ular ham 3 ta qizlari bordi, ina otalar bilan birga 5 kishi vafot qilganlar. Bir familiya komplet yo'qolgan.
Buradan da janoza.
Evet, 2 tane janoza biliyorum.
27 yashar Burxon dehqonning oilasi aslida oshpaz. Zilziladan bir kun avval nonvoychilikni boshlagan.
Dadamlar oshpazlar. Restoran ish qiladilar. Endi bu yili adres arbati bo'lgani uchun baqa kelib, bu nonvoylikni olib bir ishlatib ko'rishdi. Muhavala qildilar. Endi olganlari kichasi depram bo'lib qoldi. Maalesef.
Turkiya va Suriyada shu yilning 6-fevralda dahshatli zilzila sodir bo'ldi. Zilzila epitsentriga yaqin hududlarda 2 bor ertalab 7.8 magnituda, tushdan keyin esa 7.6 magnitudali yer silkinishlari qayd etildi. 7.4 magnitudali birinchi zilziladan so'ng birgina Turkiyaning o'zida 32 zilzila sodir bo'ldi. Ulardan 6tasi 6 baldan yuqori. 21 asr boshidagi eng yirik tabiiy ofat deya qayd etilgan bu yer silkinishlari qurbonlari soni ikki davlatda jami 55 mingdan ortiq. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra jami 23 million odam, shu jumladan 1.5 millionga yaqin bolalar jabr ko'rgan. Turkiyaning O'rta Yer dengizi mintaqasi bo'lgan Xatay viloyatidagi Ovakent o'zbek qishlog'ida nobud bo'lganlar soni 81 kishi, yuzlab odam jarohatlangan.
Issiq tursin dinlarimiz. Shunday qilib, mushtariyning istagiga bog'liq to'tda.
Burxonning nonvoyxonasi Ovakentning shundoqqina ostonasida. Aytishicha, zilziladan so'ng bitta tandir omon qolgan.
Bu tandirni orqasi chiqib ketgan, shuncha bu tandirda ishlatmaymiz.
Mana tandir qoldi.
Bali.
Ovakentda bitta tandir qoldi.
Bitta tandir bor, bitta tandir ham konteyner kentda kelishida yangi qilishgan o'tdi.
Bir kunda nechta non yopasiz?
Bir kunda hozircha 1.5 minta non yopilyapti. Chunki yordamlar ham kelyotgan insonlarga, ana shuning uchun 1.5 minta non yopiladi.
Hozir nechta non ketadi bu tandir?
Bunga 24 ta non ketadi.
Zo'na qayda, qadr qayda, hayotni qayda, moliyani qayda shart
hamra. Depremdan keyin biz ham Istanbuldan baxa keldikki, otamizga ham yordam bo'lsin, ham nonpazchilikda o'rganaylik, o'zi ota ishlari, ota-bova ishlari. Oldin ochilgan, bu ilgaridan ochilgan qishloqda 6-7 nonboyxona bor ekan. Endi nonboyxonalarda hammasi yiqilgani uchun bir mana shu nonboyxona qilgan. Buni ham yarmi yiqilgan degan narsa. Depremdan keyin jicha tuzatib, atini batini timir qo'yib, atishdagi ishlatinglar, insonlar binon qolmasin. Ana shuning uchun hozir mana shu tandirni orqasiga ham 15 santi duvari chiqqan.
Bir tandir nonni pishirishga qancha vaqt ketadi shunda?
Bir tandir nonni taxminan mana shu 1 daqiqagacha pishirib chiqaradi tandir.
1 daqiqa?
Bali. 1 daqiqa, 1.5 daqiqa.
Qanday 1 daqiqada?
Bu bizning O'zbekiston vatanining nonlariga o'xshamaydi, bu afg'onchalab nonchi. O'zbekiston nonlari ayri.
Burxon dehqon o'zbek tilida ravon gapiradi, vaholanki o'zi Saudiya, otasi
otam Afg'onistonda tug'ilgan. Bobolarim O'zbekistonda Marg'ilonda tug'ilganlar. Bizlar ham Saudiya Arabiston Jidda shahrida tug'ilganmiz. 18 yil ana shu yerda yashaganmiz. Bizga har qancha yabancı bir mamlakatda qotib bo'lsak ham yine otalarımız da Uzbek bugün için uyda Uzbekçe yapıyoruz. Türk okulda okusak hem kız okullarım, Arap okulda okusak hem uyga kıyamız ge. Ben şu ana til, baba til. Ben şu adı uyga çıkan kadar şükür.
Ovakentda qiyofasi afg'on yoki pokistonlikka o'xshaydigan, ammo ko'rmay turib tanigan ota yurti O'zbekistonning Surxondaryo, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlaridagi shivalarda gapiradigan, ona tili va urfini unutmagan o'zbeklar yashaydi. Ularning Turkiyaga borib qolish tarixi haqida biroz keyin hikoya qilamiz, hozircha zilzila haqida. Burxonning aytishicha, Ovakentda hali ham vaqti-vaqti bilan yer silkinishlari kuzatilmoqda.
Shu kun ichiga ham bo'lib turadi. Lekin his qilganlar ba'zan yerdan his qiladi-da inson. Kicha bir o'ynaydi, ketadi.
Yurib turgan odam bilmaydi shekilli.
Yurib turgan odam, o'tarda bo'lgan odam, uncha ko'p bilmaydi. Mashinada yurayotgan odam uncha ko'p bilmaydi. Ba'zan Xataida bo'ladi, biz his qilmaymiz Antakyada, markazda. Ba'zan bizga bo'ladi, ular his qilishmaydi.
Duvallar tandirda orqasi o'rtalama 15 santi orqaga chiqqan.
Qo'rqmaysizmi bu yerga kirib chiqqani?
Endi ishlab turamiz, xudo deb nima qilay, vaqtda ham biz ham insonlarga non yetishtirish uchun majbur. Ham majbur, ham alhamdulillah bir insonga bir xushlik ham bo'ladi-da, vaqtda ovqat qilib berish, non qilib berish
odamlarga. Siz o'zingiz uyingiz qulamaganmish qilib?
Yo'q, biznikilar 80-li yillarda davlatni bergan uylar edi. Pishiq uylar qilishgan, bir qavatli uylar qilishgan, hovli shakliga, O'zbekiston hovli shakllariga. Ularga uncha bir zarar yo'q. hiçbir hasar yok.
Qanaqa uylar qulagan?
İki qavata, üç qavat qilingan uylar, yangi-yangi qilinayotgan uylar, ular yiqilgan.
Ovakent qishlog'ida bitta markaziy ko'cha bor. Burxonning novoyxonasidan 10 qadam narida oziq-ovqat do'koni. Do'konning ostonasiga shu kunda qishloqda eng zarur bo'lgan gaz balonlari terib qo'yilgan.
Oddiy bir do'kon. O'zbekona mana osh, guruch, yog', ko'k choy. Hammo uzunmas berdimas, hatto qurtlar ham bor.
Yuring, qurtini ko'rsating.
Bizning dadamiz Surxondada, Surxondaryoda qagan.
Ha.
Surxon qada bilmaymiz.
Qachon qolganda deysiz?
Men bilmayman yo, men
urug'lar bilan so'raladi bu yerda.
Surxondaryodan.
Surxondaryodan qan bobolar dada deymi, bobo deymi, demaymiz.
Ota deysiz-da.
Ota, otamizni otasini aytamiz-da. Surxondaryodan kelgan bilmaymiz biz. Qayerda bo'lganini bilmaymiz.
Ha, rahmat. Bu nima bu?
Bu limonata.
Limonata. Uylar omonmi sizlarning?
Yo'q, biz uylar yig'ildi.
Qayerda edingiz?
Shu ko'p ko'chada, yo'l tarafida.
O'sha tekis bo'lgan joydami?
Ha, ha.
Jon qayerda?
Yo'q, jon qayerda yo'q.
Faqat uy.
Biz sog'miz. Ha, uy bo'lamdi.
O'sha zilzila bo'lganda uydami dedingiz?
Uyda.
Qanday bo'ldi, aytib bering?
Xili qiyin bo'ldi-da. Biz yerga yig'ildik. Ustimizda 1.5 metr o'tarafga duval yiqildi. Uni duvali. Uydan chiqib qayda bachaman yig'ildik, xonim men. Duvalda boshimizga yig'ildi. Oyog'ima tushdi, ama buncha qala avgar qildi.
Alloh asrasin.
Ha, Alloh qo'ysin.
Bu do'konning sotuvchisi bo'lgan yoshgina ovakentlik Bo'zmuhammadning o'zbekchasi ham yaxshi. Surxoncha sheva saqlanib qolgan.
Kecha uyquda yavosh turib ketadi zannetimda. Yomg'irim chovjat edi, yog'im g'irillab chatdi edi. Onasim bu yerga keldik, anishtamlarga, anishtamlar qolib ketdi, ularni chiqarib turdik.
Ular ham vafot etgan.
Ishchilari bor edi, 300lardan 3 kishi vafot qildi. Ya, kala ketib qolib edi. Keyin keldik do'konda, ochdik do'konda, ishida summa berdik, gofret chekish nisalab berdik, yeri qapattik, chadir tapqalli ketdik, bu yoqqa chap, bu yoqqa chap. Shunday
shu do'konni ochib nima deydi, qochib kelgan odamlarga suv tarqatgansizlar-da?
Shunda suv berdik, chadir berdik, maqsad chadir yo'q edi o'pilda. Hozir chadirlar bor, tutqaldi. O'zlari hozirlab maqsad chadir kengayga qadar idora etdilar.
Qancha odam keldi o'sha paytda?
20-30 kishi bor edi, undan so'ng majbur biz ham qapatma zonada qoldik. Ketib chadir qaradi.
Ovakentga kiraverishda ko'zga tashlanadigan yana bir yirik vayrona ostida qolgan oilalarning hikoyasini esa qishloqning eski muxtori, yetakchisi Abdushukur Mart so'zlab berdi.
Birda 3 qotli bir bino bor edi.
Odam aholi yashaydigan uyimida
bu? Yasha, ha, ustidan yashaydigan bor edi,
ha.
Endi bir 3 qotli degan tagida do'konlar bor edi. Mana bu yerda bir qassob do'koni bor edi. Bizda qassob bor edi. Bu yerda bir termon bor edi. Termon mashini bor edi.
Tegirmon.
Bunday, ha, tegirmon. Uni yonboshida bo'lsa, birta mana bu yerda hirdovat deydi. Butun narsa bor, do'kon bor edi.
Hatto
do'kon bor edi. Zilzilada ketdi.
Odam nobud bo'lmadimi bu yerdagi binoda?
Bu yerdagi shu yerdan 3 kishi o'ldi. Bu yerdagi binodan, bu binodan o'lgan yo'q. Mana shu yondagi binodan 3 kishi o'ldi.
Oila?
Oila, oila.
Ha. Yosh bola ham bormi?
Yosh bola ham bor. 2 ta yosh bola.
Ular devor bosib qolganda?
Devor bosib qolgan. Ular devor bosib chiqarma. Mardivan chiqayotganda mardivanni zina qo'yib olib cho'kib ketibdi. Shuni tagida qoldi. Zilzila ko'p bir qiyomat kuni edi. Bizning uylarimiz ham zarar ko'rdi. Yiqiladi endi. Yiqilgan ku yo'q. Ko'p zarar ko'rdi. Yiqiladi. Davlat ichga kirmanglar. Biz yiqamiz buni. Ichkaridan hech narsa, ichidan hech narsa olmaganlar deb turibdi.
Qayerda yashayapsiz oilangiz hozir?
Biz hozir shu Vokentda, hozir mana yana shu yerda bir 150 metr ilgarida.
Uydami?
Ha, uyda. Yo'q, uyda emas. Hozir yashaganimiz xaymada, chodirda yashayapmiz. Chodirda.
Ovakentni muxtori ham chodirda?
Ha, Ovakentni muxtori ham chodirda. Bizga hamsoyamiz. Bir mantiqada o'tiribmiz.
Jami nechta uy quladi, bilasizmi? Nechta uy vayron bo'ldi?
Vayron bo'lganlar taxmini 700 ga yaqin bo'lsa, vayron bo'ladi-yu, vayron bo'lganlar 700 ning ustida bo'lishi kerak.
Ya'ni ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan uylar deyapsiz.
Ha, ham vayron bo'lgan, ham yiqiladigan.
Qancha odam boshpanasiz qolgan?
Endi boshpasa hech zarar ko'rmagan 8 uy bor. 8 bino bor. Zarar ko'rmagan. Boshqa hafif, ya'ni oz zarar ko'rgan taqriban bir 300-350
bino bor. Yashasa bo'ladi.
Yashasa endi hukumat hozirgacha ijoza bergan emas. Aytadiki, buni tuzatib biz ham ko'mak qilamiz, tuzatib uni kirib o'tirarsa yashayasizlar deydi. Ammo yiqiladigan va yiqilgan 700 ning ustida. 700 ning ustida bino bor.
Endi qancha odam qurbon bo'ldi Ovakentdan buzilib?
Ovakentda qurbon bo'lgan 81 kishi.
Ko'pchiligini devor bosib qoldi.
Ko'pchiligini devor bosib qoldi. Tashqariga endi bu yerda hovlisining atrofida devor bor edi. Havo yog'murli edi. Ko'pir qattiq kechasi edi. Ana harkas uydan qochib chiqqanlar devorning tagiga yog'murdan qo'rqishdan devor bosib qopti. Ya o'tayotganda devor bosib qopti. O'sha shaklda ko'plari uydan chiqa olmay qoldi.
Zilzila epitsentri o'tgan Xatay viloyatidagi Ovakentda 12 ming atrofida aholi yashagan. Hozirda birgina Ovakent qishlog'ining o'zida 1000 ga yaqin chodir va konteyner boshpanalar bor. Har biri aslida 4 odamga mo'ljallangan, lekin aksarida yana bir etakdan yosh bola yashamoqda. Yana minglab ovakentliklar qulash xavfi bo'lgan uylarini tashlab Turkiya bo'ylab yaqinlarinikiga ko'chib o'tishgan.
Uylarda dolap mola hamma sindi. Ishtima qolmadi uyda. Hamma narsa mana shunday bo'lib qolgan. Butun narsa tushdi, sindi. Amon bir narsa uyda qolgan yo'q. Dolaplar tushib ketdi, mana sindi.
Ovakentning oziq-ovqat do'kondan chiqib, qishloq oqsoqollaridan birining uyiga yo'l oldik. Oqsoqol Hoji Chorichoroqning ayoli va qizi zilzilada jarohatlangan.
Xonim yonimda edi, ha, zilzila bo'libdi, biz to'r keldik. Qashdiq. Xonimim shu narda mendan yuqoridan tushdi jeri. Qo'li shori suyagi chaddi.
Yiqildi,
suyagi shori jarildi. Bu qizimni suyagi jarildi. Qizim o'rdan cho'chib yerga tushdi, shuga tushdi. Ko'p qatti zilzila bo'ldi. Fikr qilaringizki, qiyomat qopti deringiz. Zilzilamiz ham qiyomat qopti deringiz. Biz o'ylar. Sana chiqdik dashga, mashinaning ichiga turdik, mashinaning ichidan sonra tong otdi, soat 4 ta edi bizlar. 4:15 ta zilzilaydi. Tong otgandan sonra mening akamning xonimi duvolning ostida qolib opat qildi. Ketdik, uni chiqardik, shifoxonaga apardik, xastaxonaga.
Siz bilan ayolingizni nima qildingiz?
Mashinaning ichiga qo'ydik. 2 ta mashina bor edi, birisini berib qo'ydik, birisini jinozani olib ketdik. Bizdan 3 tana qurbon bor, shahid bor.
Oilangizdan?
Oilamizdan biz ayrilamiz.
Akangiz xotini?
Akamiz xotini 2 tana bo'lamiz. Biri ulu, biri o'zi, 2 tana o'rdan shahid.
Ular nimaga?
Duvolda ostida qoldi.
Oqsoqolning uyi zilzilada uysiz qolgan ovakentliklar uchun maxsus qurilgan Chodirkentning qarshisida. Chodirkent turk harbiylari nazorati ostida. Bundan tashqari konteynerlardan qurilgan shaharcha ham bor.
Qanchadan beri turibsiz bu konteyner uyda?
Sizmi? Biz shu shayda o'tkazdida bizni Ruzada. Ruzani chiqa, uncha vaqtda edik, tarlada edik. Urdan chodirlar yapti. Nima qildi? Tosh to'kdi, chodir yapti. So'ng biznikini qaydi yo'q deya, so'ng berga o'tkazdi bizni.
42 yashar Bibi Zahro zilziladan so'ng 7 ta yosh bolasi bilan beva qoldi. Turmush o'rtog'i o'lgan, o'zining esa bir qo'li beton sinig'i ostida qolib, suyaklari ezilib ketgan.
Kattagina o'lim bor, 10 yoshinda, juralmaydi, mayib, manganli. So'ng uni olib chiqayim dedi. Bunda uydim panjarasi bor edi, kilkini bor edi. Urdan kilkinidan shu inganli o'limni olibdi, dishariqa ko'chaga siltabdi o'zlarini, so'ng u ham hamma-hamman cho'kibdi. So'ng shu palla cho'kkan zamonda meni eshimni bo'yniga bir tosh tushibdi, bunday katta toshlardan shu jilkaga tushibdi, shu bo'yin tomirini tosh bir umurtqa bor katta suyak, uni sindiribdi dagining, julun tomirini siqishtiribdi, so'ng shu mahalla palchib qolibdi ekan, o'zini qibirtatolmay qolibdi ekan. Ya'ni hamma joy yig'ildi, millat ko'p bo'ldi, zahma bo'ldi, hamma hamma o'zi bilan o'zi bo'ldi. Ambulans ham kelalmadi. Birta-birtaga ham yordami yetishalmadi. Ya'ni ko'chadagi mashinalar ham inqazda qoldi, pichoq bo'ldi, chalishmadi. Unday peshindan so'ngra qadar jatda bir bachala otasi. So'ng 26 kun shifoxonada qolibdi-da, 26-lamchi kunda so'ng vafot etdi.
Boshingiz sog' bo'lsin.
Sog' bo'ling. Alloh rahmat sog' bo'lsin.
Hozir 7 bola bilan o'zingiz qoldingiz?
Hayya, hayya, o'zim.
Bitta shu konteynerda qolyapsizmi?
Hayya, hayya. Hayya, o'zim
shu. Mashina matraslarda uxlashadi-da bolalar.
Hayya, hayya, shularda uxlashadi.
U yerda ham uxlashadi-da.
Hayya. Hayamda og'riydi, qo'lim jummaysam, sadece bir bıçak ushlay olaman, boshqa ish qila olmayman, taratimni qilaman. Hayya, qo'limni jamadida, oyog'imdan parcha oldi, jamadi, shu qo'lim devaldi, tayida qoldi. Suyaklar singan joyqan, Alloh shukr, damirlar yaxshi ekan, suyaklar singan joyqan, yo'qsa bu qo'limni kesar ekan.
Hozir endi bu qo'l bilan bolalarga qanday qarayapsiz?
Endi shu qo'lim bilan qarab to'xtayman, opalari yordamchi bo'ladi menga. Sizlar qarashadi, bunday cho'miltira, kiyimini kiydiradi. So'ng o'zim agar u opalarga ko'nmasa, o'zim non beraman shu katta ulg'a. Bo'lmasa, masalan o'zim ham birovda etajidamanda.
Bibi Zahroning bolalari zilzilaning dahshatini hanuz unutolmaydi. O'zi nogiron bo'lgani uchun bolalarning qarovi uning ikkita katta qiziga qolgan.
Men kirim kelani ayt.
Ya'ni otam yo'qligi ko'p joman bilamiz buni, men biladim. Yana da shukr bo'lsin.
Hozir onangiz ham qo'li jarohatlangan ekan-a? Endi oilani kattasi siz bo'lib qolsiz shekilli-da.
Oilam kattasi menman.
Ertalab nechida turasiz? 6ta ukangizga qarash kerak.
Ertalab namozga 5 namoz o'qimoq uchun soat 5 ga turkalaman. Yana so'ng soat 7 ga qadar o'r berdi ta'mizlayman, non jeyman, sonra ishga ketaman, makina tegaman, elak tegaman. Sonra oqshom 6 ga yana uyga kelaman, ukalarimga qarayman. Non beraman, shuna enamga qarayman.
Ovqatni qayerda tushirasizlar?
Ovqatda ba'zan yemak antan olib keladi, dishardan olib keladi, ba'zan o'zimiz pishiramiz.
Farzonani O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi Anqaradagi konsullik yordamida O'zbekistonda o'qitib berishni rejalayotganini aytmoqda. Aslida fevraldagi zilzilada ovokentliklarni dunyo o'zbeklar yodiga solganlar ham O'zbekistonlik ko'ngilli yordamchilar guruhi bo'ldi.
O'zbekistonga borsam doktor bo'lmak istayman, doktorlikka o'qiyman. Chunki otam hep doktor bo'lmamni istagichi edi, ukalarimni ham doktor bo'lmasini istagichi edi. Doktor bo'lmak istayman yani.
Siz ketsangiz bolalarga kim qararkin-a?
Yani uni tushunaman işte.
Bormi yana sizdan kichkina singlingiz? Shu ishlar.
Menga bor, ela 13 yoshinda u.
Bu bolalarni cho'miltira olasizmi?
Yo'q, men bitta bek ablam bor, katta ablam.
Yana bormi?
Ha.
Qayerda oblingiz?
U ablam Chadirkentga, Chadirga yashaydi.
Oilalimi oblingiz?
Jonga evlandi, 3 oy, ya'ni 6 oy bo'layapti, depremdan 3 oy önce evlandi-da. U ablam ham bizga yaxshi qarashadi, ba'zan keladi, bizga qarashadi.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 200 nafar qutqaruvchi zilzila hududida bo'ldi. Ular Ovakentda o'rnashdi va bir oy davomida jabrlanganlarga yordam berishdi. Ovakentda o'zbeklar dala gospitali ochishdi. 52 yaqin o'zbekistonlik shifokor ishladi, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdi. Turkiyada yashayotgan o'zbeklar 3ta gumanitar yordam markazini ochishdi. O'zbekistonliklardan yordam yig'ib, halokat hududiga yo'llashdi. O'sha paytda Turkiyada bo'lgan o'zbekistonlik ijodkorlar safar dasturini to'xtatib yordamga kelishdi. Mirsaid Ochilov va Muazzam Ibrohimovlar bunga bosh qosh bo'lishgan. O'zbekistonlik taniqli oshpaz Bahriddin Chustiy boshliq o'zbek oshpaz va restoratorlari zilzila hududiga borishdi. Bir necha o'zbek oshpazi sovuqda qolganlarga 2 oygacha osh tarqatdi. Bir necha o'zbek faoli hanuz Ovakentda yordamni davom ettirmoqda va asosiy e'tiborini uysiz, otasiz yoki onasiz qolgan bolalarga qaratishmoqda.
Askarlarimiz kelib mana shu joyni kuzatib, mana shu joy bizga ma'qul deb, hozir mana rasmini ko'rsatay, joyi turibdi. Mana shu ko'rib turgan O'zbekiston mobil shifoxonasini qurgan. Qarang, juda chiroyli qurgan, juda yaxshi joylashgan, o'rtaga bayroqlar.
o'zbek turk do'stligi abadiy bo'lsin yozuvi bilan va o'rtaga aeroportda ko'rib turibsiz, daraxtlar ekilgan, askarlarimiz tomonidan ekilgan. Mana shu chegarachida 24 soat xizmat berilgan va bizning endi kelajakdagi bu loyihamiz kelajak yulduzlari sotsial reabilitatsiya, bandlik va reabilitatsiya markazi. Biz shu joyni saqlagan holda mana shuni Ovakentga bir o'zbek milliy namunasi sifatida urf-odatlarni yashatirish, bandlikni ta'minlash bo'yicha shuni eslatmoqchimiz.
Garchi turkistonlik ajdodlarining tili va tarixini unutmagan bo'lsa-da, Ovakent o'zbeklarining turmush tarzi va an'analari O'zbekiston o'zbeklarinikidan farqli. Afg'onistondagi elatlarning udumlariga yaqin. Misol uchun erkaklar ayollarni ko'chaga chiqarmaydi, ishlatmaydi. Shuningdek, ko'p xotinlilik keng tarqalgani ko'rinadi.
Assalomu alaykum.
Assalom, xush keldingiz.
Xush vaqt bo'ling.
Hay, shu yerga turga o'ting.
Ovakent oqsoqoli Hoji Chori bizni uyiga taklif qildi va bir uyda yashayotgan ikki xotinidan biri bilan suhbatlashtirdi.
O'zbek usullarimiz shunday, ko'rpacha, bolich.
Chiroyli ekan bolichlaringiz. Yalt-yut ko'z olyapti. Buni xonimlar o'zi tikkanmi?
Yo'q, mashinaga, kompyuterga tikdi.
Lekin bu ko'rpani qalinlik, buni ko'rpani O'zbekistonda ko'rmadim, to'shak ya'ni. To'shak dedimi? Ko'rpacha. Sizlar nima deysizlar buni?
Biz to'shak deymiz.
To'shak, biz ham to'shak deymiz.
To'shak o'zbekda biz.
O'zi bir tarafda buni to'shak deydi.
Ko'rpacha boshqa. Ko'rpacha.
Ko'rpachani yopiladigan.
Yopilaqin ko'rpacha deymiz.
Yoqasi.
Yoqasi, yoqasini biz ko'rpacha deymiz.
Ayollar ishlaydimi?
Yo'q, biz ko'p oz ishlaydi, ayollar uyda o'tiradi.
Nima ishlar qiladi ishlagani?
Ishlagani ayollar ko'pi. Yo'q. Yo'q, tikish
chiroqlar. Endi uyda o'tiradiganlar shuni qiladi.
Uyda o'tirganlar, dashka borganlar, fabrikalar bor ishlaydi. Bizning o'zbeklarning odati ko'p ayollarni ishga yubormaydi.
Nima?
Uyda qolsin deydi.
Sizchi?
Biz ishlab kelamiz, ular yesin, o'tirsin.
Uyda endi ayol kishi yeb o'tiradigan sharoit bo'lsa ekan, 5 ta bola bilan.
Yo'q, ishtimolmaydi. Men Allohga shukr, ayollar shu anga qadar birtasini bir kun ishlatganim yo'q.
Nimaga ishlatmaysiz?
Yo'q, nega
ishlagan yaxshi-ku.
Ishlagan yaxshi-da, men o'zim istamayman. Ishni uyda o'tirsin. Qarga jirsa jirsin, tursa tursin, ama ishlamasin. Men o'zim topib kelaman. Bular yeydi shu.
Kelasi ham bitta uyda yashaysiz.
Aynan bitta uyda bir dasturxonani yemak non yeymiz.
Urush qolmaydi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Asla urush yo'q. Ikkita ayol dedi, asa xonimlaring algisi keladi.
Shunday, shunday, shunday.
Erkak adolat bo'lsa, hayollar hech urushmaydi. Gap erkakning ustida. Erkak adolat bo'lmadi, ayollar har kun urushadi, har kun qovoyadi.
Bu yerda sizga o'xshab ikkita
ayol ko'p.
Ikkita xotini bor, ko'pmi?
Ko'p, ko'p, ko'p.
Qanday qilib boqasizlar endi u?
Boshqani bilmayman-da, men shukr bir sorun yo'q. Har narsasi bor. Har narsani olib kelib qo'yaman. Har ekovga ayni sifatda qarayman. Boshqa tag'in
boshqa oilalar ham shunaqa ikkala xotini bilan bitta uyda yashaydimi?
Yo'q, ba'zi ko'pi ayri yashaydi.
Umuman olganda Ovakentdagi ayollar va bolalar mavzui alohida masala. Chunki ayollar orasida o'rta maktab ta'limini olmaganlar ham ko'p. Misol uchun Bibi Zahro o'qishni ham, yozishni ham bilmasligini aytdi.
Men ham o'zim ham sag'irlik, men ham kattarganman, yetimlik bilan bular otam yo'q edi, annam kattartgan meni. Bizlarda o'zidan bizning durumimiz yaxshi emas edi, ya'ni paysamiz yo'q.
Endi keyinchalik o'rganishga vaqtingiz bo'lganda o'rganmadingizmi?
Yo'q, so'ngra meni 18 yoshimda evlandim. So'ng chojiqlarim bo'ldi. Zararim va qaradim, ish qildim. Aytib.
Yo'q, siz hozir ham o'rgansangiz bo'ladi, bir hafta ketadi o'rganish.
Aha. Bilmadim-da, hozir inshaalloh agar bo'lsa, agar tuzalsam.
Bibi Zahro Afg'onistonda Sovet-Afg'on urushidan keyin ham tinmayotgan fuqarolik urushining o'rtasida tug'ilgan. O'sgan, turmushga chiqqan, 7 ta bola tuqqan. Ovakentda biz gaplashgan boshqa bir necha ayol ham shu ahvolda ekan. Savodsiz, hanuz to'rt devor ichida qolayotgan ayollarning ko'pi keyingi 20 yil davomida Afg'onistondan Ovakentga kirib kelgan qochqinlar. Ko'pchiligi na Turkiya, na Afg'oniston yoki Pokistonda jamiyat hayotiga aralashgan. Ularning bor bilimi 100 yil avval O'zbekistondagi muammolardan qolgan hunar, urf-odat va toza o'zbek tili. Aksari boshqa mahalliy tillarni ham bilmaydi. Aftidan shu bois ham ovakentliklarning bolalari sof o'zbek tilida gapirishadi.
Qizlarni o'qitish, ishlatish kerak emasmi aka?
Qizlarni o'qitadi. Qizlar o'qitadi, qizlar shu anda ko'p o'qiyaptir.
Qizlarni o'qitadi, turmushga beradi, keyin uyga o'tkazib qo'yadi.
Yo'q, qizlarni o'qitganlari uylangandan so'ra davlatga idoraga ishlab keladi, ishkap yo'q.
Qanaqa ishlarda ishlaydi endi ayol qizlar?
Masalan, doktor bo'ladi. Mühendis buldu, mühendis buladı. Kubu öğretmen buladı. Hmm. Şu işler de.
Bundan taşkarı, o kentlik ayarlarının üyü de hamiş kub. Her birde kamıdan 5'teden bola. Ayrımlarda 7'de 10'teden bola. Bundan taşkarı pişir güydür, gilemçilik ve tokumaçilik bilen şoğullanışadı.
Gelinden çesetinin.
Kolda kılın yani.
Kolda kılın, kolun tokulgen bular anması.
Kaçı vakit getirdi bitti dağsır kontarlı için?
Bir ömür getirdi.
Bir ömür getirdi. Bu kolay harap olmaydı, bozulmaydı. Takriben 3 haftaya da 3 ay aldı yine azı.
Örmek
kuraşırlar. Örmek kurgandan sonra takriben 15-20 kişi ayar beraber toplanışırlar. Hmm. Toplandıktan sonra kurup sazla bergenden sonra bir usta buraya alıp üstüne oturup tokadı.
Kurpası yan bağlı mı? Yok, bağlış mı?
Bağlışı. Balış. Bu çift balış. Onlar gelinle damatın yastığı.
Hoca çağırın ayollardan sohbetleşemiz. Lekin bu ayol yüzünü kursatışını koklama geni için yüzlerini kursatmayımız. Sohbetleşke razı bugün için rahmet. Bunu Uzbekistan'da cüde köpçülük cüde yakışı biladı. Her kıl namı var. Mekman kegen de kolge su kuyadı. Sizlerden namı ne mi buna?
Bunu bu çilapçın dedi bizim.
Çilapçın mı?
Evet. Çilapçın dedi. Bizde mimarlarda, kelinlerde olsa kelgende kol su alışadılar. Bunlar olsa çiğizden, çiğiz diyemiz biz bilmiyoruz.
Sepe.
Sepe, yani sepe olsa bizim kuşarlıyan kızlardan çiğizden bravo.
Çıda çıralım.
Manoyen olsa kol işidi. Bunlar diyem kızlar uzlar tükşerler.
Bu ne mağazı bu? Nemeye hizmet kıladı
bu? Bu kol deydi. Fakat bana şu cükümüz zilzaladan tüşük etken ama bazı körpesi var. Körpenin arasında bana mendeye koyuşadı. Cüktün arasında kol deydi bana. Cüktün arasında cilip ortasında koyuşadı. Benim mamaların nasıl oturuşu uzak koluma tayarlaşadılarlardı.
Bana onu kan tekip koyuyordun?
Bu uzak ayrı bir cibi var. Sim deydi. Bunun bu rengi rengi var. Ne merakam tükken bu şunun az aliyesi göre rengini saz yaşadılar. Bana hamas kolumla tüyadı. Nolardı. Nolardı diyeyim. Hemmesini.
Bunu sabah masa kızdırmış gibi yer almayız.
Fakat o değil. Hani zelzele olduğu için bozuldu. Bana oyun bir cük, ayrıyeten bir cükü var. Bunyam ayrıyeten bir cükü var. Ha. Biz Özbekçe balıştayız.
Balıştayız.
Siz ata buvalarız kayırdan Uzbekistanlı.
Şeyden.
Bukhara.
Bukhara var, Bukhara.
Bukhara.
Bukhara'dan mı? Neçe yaştan başladı ki kızlar?
Aslında Patiye Boğan'dan sonra başlaydı.
Ertarağdan başlasa bu miydi mi çıkıpa kendisi?
Fakat kızı ızıkı mıydı ki? Dostlar, arkadaşlarım mı kumak kılattı?
Onda demek Fatiha'dan kegin bir anca vakt ötüşü gerek
biz kızı patiye kısak ancak bir cilde patiye kılamız. Ya da iki cilde. Ondan sonra kız beramızdı. Eğer manaşular bu masa kızın uydu, mardın gavliydi. Koymaydı.
Kızı veremem de sen şunu siz tıkarkensiz de onda. Ya kızlar istikadı mı sizi?
Kızlar kıladı.
Bugünkü yaş kızlar kıladı mı şunu?
Kıladı.
Kolda telefonu barları yan kıladı.
Mecbur kıladı. Eğer yerge tiyemende sakladı ki yerge tiyemende sakmıyor olduradı.
Yaşayın. Yani neması mecbur? Demek bir cüst kaşta yastığı buluş gerek mi?
Ama nekim bu takriben bu uzu yastıktan her kaysan 27 tane, 28 tane var. Bu olsa kaştadan fakat bir tamda özünü donatıradı. Yani hem etrafını aladı.
Ayol bilan suhbatlashib chiqarkanmiz, hoji chori kutilmaganda bizni uyning tomiga taklif qildi. U yerda hoji unga o'zbek qutqaruvchilari tortib qilgan O'zbekiston bayrog'ini ilib qo'ygan. Hoji chori o'zbekistonlik qutqaruvchilar bilan bir safda 2 oydan ortiq yurtdoshlarga xizmat qilgan. Har kuni 2-3 qozonda osh pishirib, zilzila jabrdiydilarga tarqatgan.
Nasir aka degan bir qo'mitanimiz bor edi. Alloh razı bo'lsin. Ko'p xizmat etdi askarlardan, hammasidan. Berakka bizning yomon kunlarimizga berga yetishdi bizga. Endi o'zbekligini bildirdi. Bizda bu yerda ko'p ulardan g'urur duydik. Dedikki, O'zbekistondagi bir bizning orqamizda bizning da davlatimiz bor ekan deb g'urur duydik onlardan. So'ng Nasir akamizga aytdik, bir tane bayroq bering dedik. U kishi aytdi, menda yo'q, bir tane bayroq bor, hayvorga uribmiz dedi. Mirsayit aka bo'lsa, men ketayib edim Anqaraga, men aytdim, bir tane bayroq bizga olib kelib bering dedi. Anqaradan olsam, bir tane shu bayroqni bizga olib keldim. Tomimiz ustiga qadaykki, buni O'zbekiston bayrog'i berga tursin dedim. Onun için akko bayrağı verge sazda basa kadardık.
O zaman aslında vatandaşta bitti bayrağı buluş gerek. Sizde iki de bayrağı. Kandı hız kılın.
Biz yıkı ödenem gurur diyoruz. Asas bizim babalarımız, dedelerimiz Samarkand, Bukhara'dan kegen. Biz özüm bir de yaşayımız. Biriyim bizge vatan bakan. O yüzden bizim baba vatanımız.
Ovakent oqsoqolning uyi tomidan qishloq kaftdek ko'rinadi. U yerda nafaqat Ovakent balki Xitoyning Suriya bilan chegarasigacha yastanib yotgan muhtasham manzarani ko'rish mumkin. Shu bahona hoji bizga qishloq tarixini ham so'zlab berdi.
Berga opa 33 yoshimda birga keldim. Birlerde buğday beredi. Ha. Mardım ne diyeyim buğday sevip geçerdim. Ben olsa bir yerde satıp aldım ve uyduz ettim derim.
Neç kişi kegensizler işte 82 yılda birinci kegenizde?
Yok, birinci kegenimizde 171 aile geldik. Ha. 171 aile bizim akrabalarımızdan geldi, biz sonradan geldik verge.
O birinci aileler kegende, onlarla ne taklif kaldı? Üyü taklif kalıştı mı?
Birinci aileler kegende devlet, Kenan Evren zamanında geldi. Devlet bunlara bir uy verdi. Hı. On dönüm ciğer verdi. Hı. Ondan sonra kendisi ki dikançılık kıladı. Traktör verdi, inek verdi, soğuk içkeni.
Her bir aile geldi.
Her bir aile geldi. İzleden biz geldik, bizim akrabalarımız kendisi izleden gelip köpeyip, şu anda ömrü öneki bunu yapıyoruz.
Şimdi karın bu kışlak Suriye'ye yakın cöyde cöyleşken.
Ya şunlar şu tavlar, şunda biraz çang oldu, ama tavla, Suriye'nin tavı görüntü var. Suriye'nin çekeresine bir saat yol var.
30 kaçış yoktur ya, var mı?
He?
30 kaçış var mı Suriye'ye?
Var, 30 kaçış var.
Ahalıge?
Ahalıge var.
Pasportu bilen?
Pasportu bilen 30 kaçış var şu anda.
Şu yoldan haf var diye böyleysiz mi, yok mu?
Yok, haf. Hiç, işte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah kavu, zor devlet. Hmm. Hiçbir havcı yok biz. Uruş uruş oldu da hiç kalkmadı. Uruş meşhur değildi. Davuşka gece toptun, tanın, da davuşka gece. Biz hiç kalkmadık. Rahat yatarak. Çünkü Allah'a şükür devletimiz kavu.
Hoji Chorning aytishicha, Ova kentining Suriya bilan chegara oldi hududida joylashgani juda muhim. Misol uchun, aynan shu sabab Ova kentliklarining aksarida qurol bor va qurol saqlashga ruxsati ham bor. Hojining o'zi Afg'onistonda Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilgan va qurol tutishni yaxshi biladi.
Dalil shuki, Turkiya jamiyati shunday bir projasi borki, o'zbeklarni turklarni kengishtirmasi. Turklar sinirlarini kengishtiradi, chunki bu sinirlarda arab bor. Orada Ceynampılar'da Kürt var. Hmm. Kürtler yerge. Antep'te olsa Arabler var. Hmm. Arabler bir Türkler az ver için, az için Türkler bir kapkıyla yaptı, yerleştire yaptı.
Yok, sınırdasılar, yakışı bekçilik kılaslar degen karış varken?
Var, bekçilik kılamız. Bekçilik şu ki biz bir de korkmadık. Şu an kadar bir de kança savaş oldu. Yerimizde şakak etmeyiz.
Yok da mesela uruş bu tarafki hıda korsatmasın, utup kosasılar ne kılaslar?
Cehimizde duramız, ne kılamız, kayak etemiz.
Kımaya kılası var mı?
Kımaya kılamız özümüz.
Kanda yıkılır?
Tek edilir mi? O devlet bizge, ondan sonra devlet bizge himaya kılar, devlet sala verir. Şimdi her yüde bir de iki tane silah var.
Hazır kural var mı üzerinde? Ruhsatı var mı ona?
Ruhsatı var.
Ne maklaslar o kuralda?
Turadır, bir de bir algı için. Yetiyat. Çünkü biri çekere için ne mi var ne mi bulmaydı. Bizimiz için amamız lazım. Her yüde bir de var benim.
Turkiyaning Xatay qishlog'idagi o'zbeklar 1982-yilda Afg'oniston va Pokistondan ko'chib o'tishgan. Ular bilan birga qirg'iz, turkman va qozoq muhojirlari ham ko'chirilgan. Afg'on Sovet urushi davrida Birlashgan Millatlarning qochqinlar bilan ishlash agentligi vositachiligi orqali 3800 nafar afg'onistonlik o'zbek, turkman, qozoq hamda qirg'iz millatiga mansub qochqinlar Turkiyaga ko'chirilgan. Turkiya hukumati ularni Suriya hamda Iroq bilan chegara hududlaridagi Qaysari, Van, Amasra, Chechekdag, Gaziantep, Toqat, Urfa va Xatay viloyatlariga joylashtirgan. Tarixchilarga ko'ra, Afg'onistonda jang jadal ko'rgan va ajdodlari ham jangchilar o'tgan bu jamoalar maxsus Turkiya chegarasining qo'shinlar bilan nizoli hududlarga yerlashtirilgan va ular mahalliy turklar orasida bekchilar yoki qo'riqchilar deb atalgan. Hanuz bu nom saqlanib qolmoqda.
Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududidagi o'zbek, turkman va qirg'iz qishloqlari hozir Afg'oniston va Suriyadan boradigan turkiy qochqinlar uchun boshpanaga aylanib qolgan. 1996-2001 yillardagi toliblarning birinchi hukmronligi, undan keyin AQSh harbiylarining Afg'onistonga kirishi, so'ngra 2021 yil yana hokimiyatga kelgan toliblardan qochgan qochqin o'zbeklar uchun Ova kent tom ma'nodagi boshpanaga aylangan. Bu qishloqqa borgan g'arblik jurnalistlar Ova kentni kichik Afg'oniston deb atashadi. Ova kent oqsoqollariga ko'ra, so'nggi yillarda kelayotgan afg'onistonlik qochqinlarning aksari qishloqqa 1982 yillarda ko'chirib kelingan oilalarning qarindoshlari yoki yaqinlaridir. Ya'ni asosiy qismi o'zbeklar. Zilziladan eng og'ir jabr ko'rganlar ham shu qatlam. Turkiyaga kelganiga 5-10 yil to'lmagan afg'onistonlik o'zbek qochqinlaridir. Chunki ularning qo'lida hujjat yo'q. Aksari zilzilaga qadar ijara uylarda og'ir sharoitlarda yashagan. Hozir esa hujjati bo'lmagani uchun Turkiya hukumatı berayotgan gumanitar yordamdan ham mosib qolayotir.
Qanday endi biz tejamiz olmadi uchun belazatdan tejamiz olmadi uchun davlatdan yordam olmaymiz. Ko'rgan cho'g'im bor, qo'jam bor. Sonra kocamdan bacak kırgın tanışamıyor. Kriyatiye de uyumuz yakaldı, bütün eşyalarımız hasta kaldı. Biz ondan özümüz aksırık ettik. Kegemizin bir ay çoğuttum, şu muhtardan çoğu çadırı aldık da. Bunu eşyalardan konu verdi, şimdi olduk bizim.
Can geldi biz Afganistan'dan tabir aldı ya, Afganistan'da. Yeni geldi.
Ha, 2 yıl oldu mu?
He, 2 yıl oldu. 2 yıl üç yıla para yaptı.
Yakışık.
Yardım parını vermeyip de, ne şey oturduz özümüz?
Kötü çocuğum var, çocuğumuz depremden hasta kaldık biz, 5 kişi. Bu salım kaldı. Bu arkadaşa çakıp kalmadık, çakıp geldik, biz de hayatına da çakıp aldık depremden hasta. Bu çorsun gitken o, o carlıgan. Biz de alparatın var, o kadar ciparatın var.
Kadın işler ne işte?
Yok işte, işte bu mu ki bu? Yatım bir deme. Tecemiz yok da, yıkamamız yok. Onun için biz gibi emekte, çadır kentimiz gibi. Çöp çöp ettirdim biz alış, belanız.
Ovakentdagi 12 ming aholining asosiy qismi Turkiya vatandoshlari, ammo ular orasida yuzlab vatandoshligi yo'q qochqinlar ham bor va ularning aniq soni haqida ma'lumot yo'q. Ammo Ovakent va umumiyatla Xatay viloyatiga 2014-yildan buyon qochqinlar oqimi ko'paygan. 2014-yilda Suriya va Iroqning bir qismida Islomiy davlat terror guruhi o'z xalifaligini e'lon qilganida, o'shandan so'ng Suriyada uzoq davom etgan qonli urush bo'ldi. Ovakent oqsoqoliga ko'ra, bu qishloq Suriyadan Turkiyaga qochqinlar kirib kelayotgan asosiy oqimlardan birining bo'yida. Aytishcha, Ovakentning Suriya bilan bordi keldisi fuqarolik urushidan oldin yaxshi bo'lgan.
Demak, 900 km chegarada.
Chegara mana shu yerdan boshlaydi. Shurda bahor deniz bor.
Dengiz.
Denizdan boshlaydi, ta shunda ketadi, 900 metrat. Nerga qadar? Iroqning marjiga qadar ketadi.
O'sha quruqlikdan
ham. Iroq hammasi quruqlik.
Endi hammasi qo'rqlanadimi?
Hamma qismi qo'rqlanadi. Hamma qismi shu yerda duo qildi.
Ko'rganmisiz borib?
Ko'rganman.
Suriyaga hech borganmisiz?
Men Suriyada uylandim.
Ha.
Ikkita xonimni ikkovini ham Suriyadan oldim. Shomdan. 6 yil Shomda qoldim, Shom sharifi.
Shomlik o'zbeklarmi bular?
Shomlik o'zbeklar.
Shomda o'zbek.
Yo'q, birdan Afg'onistondan Shomga keldi bular, Shomdan so'ng Beriga keldi bular.
Turkiyada shtobda BMT qochqinlar agentligiga ko'ra 3 million 600 ming suriyalik va 320 mingdan ortiq boshqa davlatlardan borgan qochqinlar yashamoqda. Ammo Turkiyada yursangiz, oddiy taksi haydovchisidan tortib ziyolisigacha mamlakatdagi multajilar, ya'ni qochqinlar sonini 13 milliondan ortiq deb ishonadi. Zilzilada yer bilan bitta bo'lgan Antakya, Xatayning markazida ana shu qochqinlarning kattagina qismi boshpana topgan edi. Shaharning bugungi ahvoli va u yerdagi qochqinlar taqdiri haqida Ozodlikning navbatdagi filmida hikoya qilamiz.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, assalomu alaykum.
Bu qishloqda yursangiz, o'zbekcha gaplashganingizni eshitganki, Ovakentlik O'zbekistondan borib qolgan bobosi yoki katta bobosini albatta yodga oladi.
Allohu akbar. Yoshingiz nechida bu?
72.
72 yoshdamisiz?
Ha.
Sizning buvalaringiz, ota buvalaringiz O'zbekistonning qayeridan?
O'zbekistonda nimadan? Buxoro shahri sabz deydi-kan.
Qashqadaryo.
Ha. Shahri sabz deydi-kan bozori sabz.
Muhojirlikda yashayotgan 3-4 avlod o'zbeklar hozirgacha ham bobolarining sarson sargardon hayoti uchun Rossiya mas'ul deyishadi.
Buvalaringiz nega O'zbekistondan ketishgan?
O'rsiz sababdan qochgan. O'rizi mollariga yel qo'ygan, mollarni quloq qilib otiga olgan.
Quloq qilingan, keyin ketishgan, a?
Ha, keyin ketgan.
Bu nima ish qilishgan buvalaringiz bu yoqda O'zbekistonda ota
bo'lganlar? Ular ham o'sha moldalik aytganda.
Nima ekan?
Mol, qo'y, echki.
Ha.
Tiya. Molni sizni molingizni o'zini hukumat otiga qiladi.
Ha.
Sen boqqin deydi.
Ha.
Bir bo'lsa siz uni so'ya olmaysiz. O'lmasam seni o'ligini ko'rsat deydi-kan. Millat undan qochgan.
Ovakentliklarning birinchi avlodi 100 yil muqaddam Chor Rossiyasi bosqinidan qochgan millat ziyolilari, qo'rboshlar, zodagon hamda hunarmandlarning avlodlaridir. 1840-yillardan Çor Rossiyasi podshosi Aleksandr II'ning armiyasi Markaziy Osiyoga bosqichma-bosqich bosqinni boshlagandi. U kezlar bugungi O'zbekiston 3 hududga, Qo'qon, Xorazm xonliklari hamda Buxoro amirligiga bo'lingan edi. Zamonaviy qurollar bilan kelgan Rus qo'shinlariga qarshi to'p, tufak, piltamiltiq bilan qarshi chiqqan xonliklarning qo'shinlari uzoq dosh bera olmadi. Buning ustiga ichki nizo, fitnalar qo'zg'aldi. Saroy ayollaridan sotqinlar chiqib, 40 yildan buyon shimoldan hujumi tinmagan Chor hukumatiga taraf oldi. Natijada avval Toshkent ketdi, keyin esa Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi Chor Rossiyasi nazoratiga o'tdi. Turkistonning boyliklari zudlikda qurib bitkazilgan temir yo'llar orqali Rossiyaga tashila boshlandi. Qarshi chiqqanlar esa ayovsiz qirildi. 1870-1900 yillar oralig'ida Chor Rusiyasining bosqinchi, talonchi hamda aholini qul qilishga qaratilgan mustamlakasiga qarshi Turkiston aholisi uzoq kurashdi. Qator xalq qo'zg'alonlari yuz berdi.
Bugun Ovakentda yashayotgan o'zbeklar o'sha tarixiy qo'zg'alonlar davomida molidan, yaqinlari va yurtidan ayrilib, qo'shni Afg'onistonga qochgan turkistonliklarning avlodlaridir. Ularning bobolari 1900 yillarda Turkistondan chiqqach, qo'shni Afg'onistonning Mozori Sharif, Balx, Qunduz kabi shimoliy viloyatlarga yerlashgan. Qishloqda yoshi 45-50 dan oshgan kattalarning aksari Afg'onistonda tug'ilgan. 1979 yili Sovet askarlari Afg'onistonga qurol va tanklar bilan kirib borganida bu o'zbeklar Sovet armiyasiga qarshi jang qilgan.
Biz urushni savaşçıga millati o'zbirlarga urushga qochdi.
Afg'onistondagi Sovet ittifoqi bilan Afg'onistonda bo'lgan urush aytasiz?
Ha, urush kelib urushdi-ku.
Ha.
Unda millati hukumat bilan urush bilan urushib, so'ng urushni chiqardi-da millat o'zicha savaşdi.
Keyinchi?
Siz millatni har yakim kim zo'r bo'lsa uni urdi, kamzolar chiqib qochdi.
Yoshingiz nechida edi o'shanda sizni?
Yoshim 22-23 edi.
O'sha Sovet Afg'on urushida qatnashganmisiz?
Ha.
Qancha vaqt urush jangda bo'lgansiz?
4 yil, 5 yil shunday. Millat og'ishib ketaverdi.
Aksariyat tarixchi va siyosatchilar tomonidan 20-asrning eng mantiqsiz urushi deb baholangan Sovet-Afg'on urushi 1979 yildan 1989 yilga qadar davom etdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu urushda jami 80 mingdan 104 mingga qadar Sovet askari qatnashgan, 15 mingdan ortig'i o'lgan. Askarlarning 65 mingga yaqini o'zbekistonliklar bo'lgan. O'zbek askarlaridan 1.5 mingdan ortig'i bu urushda halok bo'lgan. Qarshi tarafda 90 mingga yaqin askar bo'lgani, ularning 6 mingga yaqini o'lgani aytiladi. Bular orasida qancha o'zbek jang qilgani va qanchasi halok bo'lgani bu haqda ma'lumotni ushbu jangdan omon chiqqan ovakentlik o'zbeklar ham bilishmaydi.
Hech O'zbekistonga bordingizmi?
Yo'q.
Nimaga?
Bormadik, o'g'illarimiz borib keldi, shirkatga borib ishlaydi.
Ha, O'zbekistonda ishlaydimi?
Ha. Geldi sonra geldi.
Nechta o'g'lingiz?
Bir tay.
Ovakentliklar hozirga kelib O'zbekiston bilan aloqalar yaxshilanayotganini aytishadi. Aksar oilalarda ota yurti bilan aloqa bor. Ba'zi oilalarning o'g'il-qizlari O'zbekistonga ishlagani ketgan.
Yoqdimi o'g'lingizga O'zbekiston? Yoqdimi?
Ha, amakilarini ko'rib keldi.
O'zingiz o'zbek deb bilasizmi? Afg'on deb bilasizmi?
Biz o'zbek deymiz. Afg'onistonga ham o'zbek edik.
Gapirishingiz o'zbekcha?
O'zbekcha, aynan o'zbekcha.
Yana nimalaringiz o'zbekcha?
Yozi porsa.
Yozi porsa. Uyda ro'zg'or yeyish, ichish, oshxona?
Oshxona o'zbekcha, biz o'zbek.
Yemak o'zbek. Nima yemaklar, ovqatlar?
Palov deymiz, sho'rva deymiz.
5 yil ilgari ko'rganman. 5 yil ilgari ko'rganman.
Yoqdimi O'zbekiston?
Yoqdi. Yoqmaydi, bosh qarqamcha his qiladi odam. Bizlar maydalikdan yabancı bir mamlakatga tug'ilib qotganimiz uchun atga borish boshqa bir hissiyot beradi insonga. Sizga qanday deb, misol bir ko'chaga yursa ham inson har tarafda o'zbekcha gapiriladi. Har tarafda o'zbekcha yozuvlar bor. Kirilcha emas, latin harflar bilan o'zbekcha yozuv bo'lsa ham inson o'qib tushuna oladi.
Qanaqa qarindoshlaringizni topdingiz keyin yerdan?
Ata, ammamlar bordilar, katta ammamiz bor ekanlar, ularni nevaralari, qizlari, bolalari bordi. Dadamlar bilan har vaqt irtibotlari bor ekan.
Siz endi vatan deb qayerda bilasiz endi?
Biz asos vatan shu anda
bizim baba dede vatanımız Özbekistan. Biz burada hemşe bizim kalbimizde var. Yüreğimizde durup da. Hemen şu anda yaşayan yerimiz biri vatan bu bizim. Türkiye vatan bu.
Kayırda yaşasak şöyle vatan.
Şöyle vatan. Türkiye'de Allah razı olsun. Türkiye'nin hükümetinden, milletinden, Türkiye Cumhuriyeti devletinden. Biz geldik, kucak açtı. Biz vatandaşlık verdi. O tarafı biz özümüz işleyemiz, özümüz tavamız, özümüz yiyemiz.
Kim koşuraydı yaptı?
Bunlar Afganistan'da dumbraçları deyişedi. Şimdi bizim namoylar kubra işitişedi.
Siz yaş kurası çekiliyor.
Yok, ben ku işitmeyeyim. Ben ku adeten Kur'an açama ihtemlen. Uzun işledi ama diğer rakam kuşullarım var. Üzbekçe kuşullar var. Ben rakam kuşullarım
çok... Üzbekçelerden kaç tane işitiz? Kimi işitiz?
İnkub Yıldız Osman'a bana işitiz.
Yalan. Ondan
iki gün birlikte yanımda var. Hazır isimleri, isimleri kim verdi?
Yaş kurası var.
Hanus çadırlar ve konteynerler içinde yaşayotgan avakentlikler, Türkiye ve Uzbekistan yetakchilari ularga uy-joy qurib berishiga ishonmoqda. Shuningdek, ular Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyib Erdo'g'on o'rtasida iliqlashib qolgan bordi-keldidan mamnunligini bot-bot takrorlashadi. Avakentliklar orasida Erdo'g'onchilar ko'pligini kuzatdik, ammo saylovni tushungan yoshlar ham uchradi.
Davlat boshiga kim ketsin?
Bu milletin kararını geçirdik size şey gibi bir şey.
Siz kim?
Kararını da açıklayamıyorum.
Tayfa Müslüman da. Müslüman çalışkan.
Çalışkan.
Çalışkan. 100 senenin işini bu 20 senede kıldı. 100 seneden beri bakan 20 senenin işini bu kıldı. Her işini kıldı. Tayfa baba.
Lakin üylerini karayın. Bittası kullanırken, bittası kullanırken. Bittası pişik kurulurken, bittası pişik kurulmurken. Bunu hiç kim nazarat kımarken.
Bu Taybaba'dan avval sazlaganda, Taybaba'dan avval kere hükümetler sazlagan bunu.
Seçimde biz Erdoğan'a veremiz.
Ne ge?
Biz Erdoğan için. Erdoğan'ı kazandıramız inşallah.
Joriy yilning 14-may kuni Turkiyada prezident saylovi bo'lib o'tdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, unda hukmron Adolat va taraqqiyot yoki AK partiya rahbari Rajab Toyib Erdo'g'on 49.52% uning birlashgan muxolifat kuchlaridan raqibi Jumhuriyat Xalq Partiyasi lideri Kamol Qilichdaroğlu esa 44.88% ovoz olgan. 28-may kuni ikkinchi bosqich saylovi bo'ldi va unda 52.14% ovoz bilan Rajab Toyib Erdo'g'on g'olib deb topildi. Erdo'g'on 2014 yildan buyon prezidentlik lavozimida. Bunga qadar 2003 yildan buyon u Turkiya bosh vaziri lavozimini egallagandi. Muxolifat Erdo'g'on prezidentlikka kelgandan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini aytib keladi. Qilichdaroğlu esa ushbu saylovni tarixdagi eng adolatsiz saylov deb atagan.
Ovakentliklar Erdo'g'onning g'alabasidan so'ng zilzilada to'kilgan uylari tezda qayta tiklanishidan umidvor. Bundan tashqari zilziladan so'ng Anqaraga borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning va'dalarini ham tilga olishmoqda. Ammo uyvayron bo'lgan ovakentliklarning birortasi uy-joy haqida aniq bir gap eshitmaganini aytmoqda. Vaholanki qishloqning 80% uyi yaroqsiz holda. Aksar yaroqsiz uylar hali hatto buzilmagan ham. Xatayning bu qismida uysiz yupun odam uchun qish xavotirli emas, ammo yozning chillasi og'ir o'tadi. Havo harorati 45 daraja va undan yuqori bo'ladi. Chodirlar va konteynerlar hozirdan kun davomida bo'sh, uysizlar soya va pana pastqamlarda jon saqlamoqda. Shu bois shom qorong'usida bizni kuzatib qo'ygan Ovakentning eski muxtori o'z hamqishloqlari prezidentlar Erdo'g'on va Mirziyoyevning va'dalariga intiqlik bilan ko'z tikayotganini yana bir bor ta'kidlab eslatdi.
Endi xususan buni aytayinki, agar O'zbekiston prezidentimiz O'zbekistonimiz agar bu uylarimiz sozlab bersa, bizga katta g'urur bo'ladi. Bu chavramizga, atrofimizga, boshqa viloyatlarga to O'zbekiston kelib, o'zbeklariga yega chiqib, sohib chiqib, mana o'zbekining xalqini ko'mak qilib joy sozlab berdi. Ya'ni Turkiya Jumhuriyati biz O'zbekiston sozlab bermasa ham Turkiya Jumhuriyati davlati sozlab beradi. Sozlab beraman deb tinovun hamda yakshanba kuni keldi, aytdi. Hali 30 ming kishi bor edi, 30 ming kishiga seslandiki, mana sizlar uylaringda men 1 yilga qolmasam tuzatib beraman inshaalloh, undan mutmain bo'linglar dedi. Endi O'zbekistonni sozlab berish boshqa bir ma'no beradi bizga, ma'naviy bir kuch beradi, ma'naviy bir
ota yurtimiz kelib boshpana tilab berdi.
Ota yurtimiz bizga sohib chiqdi, bizga bir yega chiqdi degan bu chavramizga bir kuch bergan bir g'urur bo'ladi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 avgust kuni tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisi ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Biz ayrim mamlakatlar kabi neft va gaz resurslarini sotish evaziga yuqori iqtisodiy o'sishini ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'paymoqda. O'zimizga kerak, chetga sota olmaymiz. Biz bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Bu yil xalqimiz nima ishlar qilganimizni qishda sezadi, dedi Mirziyoyev. Ayni paytda Xitoy tomoni bergan rasmiy raqamlar Xitoyga o'zbek gazi eksporti nafaqat davom etgani, balki iyul oyida yanada oshganini ko'rsatmoqda. Xitoy bojxona idorasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent joriy yil iyun oyida Pekinga 85 million dollardan ziyod zangari olov sotgan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich 7%dan ko'proq oshib, qariyb 92 million dollarga yetgan. Joriy yil yanvar oyida O'zbekistonda kuzatilgan anomal sovuq paytida energetika tizimi deyarli falajlanib qolgani hali odamlar yodidan chiqqani yo'q. Mamlakat bo'ylab gaz bosimi keskin pasayib, isishda muammolar kuzatildi. Metan zapravkalar qariyb 3 hafta davomida taqataq yopildi. Tarmoqlarda svet va gaz yo'qligidan odamlar ko'chada olov yoqib jon saqlagani aks etgan videolavhalar tarqaldi. Avji Qahratonda kuzatilgan bo'hron aholining energetika tizimidan noroziligini kuchaytirdi. Soha rasmiylari inqiroz vaqtida gaz eksporti to'xtatilishini ma'lum qildi. Ammo faollar o'shandayoq bu va'daning samimiyligini savol ostiga olgan edi. Taxminlar O'zbekistonda asosiy xaridor Xitoyga tabiiy gaz eksportini ko'paytirayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bu yil qish qanday kechishi borasida xavotirlar kuchayarkan, O'zbek nefti gaz shirkati mas'uli gaz taqchilligi sababini aholi soni oshgani bilan bog'lashga urindi. Hali ko'p gapimiz bor. Gaz qazib olish hajmi kamaygani yo'q. Hozir ishlab chiqarilgan gaz yetishmovchiligi aholi sonining oshayotgani bilan bog'liq, dedi O'zbek nefti gaz raisining birinchi o'rinbosari Behzod Usmonov. Ammo energetika muammolarining gaz qazib olish hajmi kamaygani haqidagi da'vosini o'zi mansub shirkat ham rad etmoqda. O'zbek nefti gaz 2023 yil uchun tabiiy gaz qazib olish prognozini 34 milliard kub metrdan 32 milliard kub metrga pasaytirgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 53 milliard kub metr, 2022 yilda esa 51 milliard kub metr tabiiy gaz olgan. 2023 yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvida Rossiyadan 2 milliard 800 million kub metr kuniga 9 million kub metr gaz sotib olishini ma'lum qilgan edi. Mazkur bildiruvda ham gaz narxi oshkor etilmagan va tabiiy gaz narxi mintaqadagi bozor narxlari asosida, shuningdek respublikadagi amaldagi narxlar hamda ularni bozor tamoyillari asosida shakllantirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlardan kelib chiqib kelishilgani aytilgandi. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish ishlari shu yilning 3-chi choragidan boshlanishini ma'lum qilgandi. Ekspertlarga ko'ra, gaz qazib chiqarishning kamayishi ortidan O'zbekiston Xitoy oldida gaz yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarini bajara olmay qolgan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shubhali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati Ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan milliardlab dollarlar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.